Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να ακούσουμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Βγήκαν τα μαχαίρια για όλα σε τριπλό άτυπο τηλεοπτικό debate Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη. Σφοδρή σύγκρουση για μετεκλογικές συνεργασίες, Βαρουφάκη και νόμισμα Δήμητρα, κόστος οικονομικών προγραμμάτων, Κασιδιάρη και δεξιά πολυκατοικία, σενάρια αποστασίας, κατάργηση βάσης εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδιωτικά πανεπιστήμια, στέγη για νέους, αλλά και για το πρωθυπουργικό αεροπλάνο που χρησιμοποίησε ο Μητσοτάκης για να πάει στην Κεφαλονιά.
Νέα επίθεση σήμερα Μητσοτάκη κατά Τσίπρα Ανδρουλάκη που συγκρούονται για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είπε ο πρωθυπουργός από την Ηλία: εμείς μιλάμε για το μέλλον και αφήνουμε τους άλλους να ασχολούνται με την Ελλάδα του 81 και σε ποιον ανήκει η παρακαταθήκη του Ανδρέα. Είχε προηγηθεί brand affair Τσίπρα Ανδρουλάκη μετά την παρουσίαση του προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ με άρωμα Ανδρέα και την απάντηση Ανδρουλάκη ότι ο Τσίπρας είναι την βορύχος του Παπανδρέου. Δεν είναι ιδιοκτήτη του Ανδρέα. Ο Ανδρουλάκης απάντησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ανδρέας ανήκει στην ιστορία, ο Τσίπρας είναι πλαστογράφος του Ανδρέα και γραφικός, ανταπάντησε ο Ανδρουλάκης.
Νέα συνεδρία της διακομματικής σήμερα και για το debate των αρχηγών την ερχόμενη Τετάρτη. 6 δημοσιογράφοι που θα συμμετέχουν στην τηλεμαχία ζήτησαν μια έκτη ελεύθερη ερώτηση από τους δημοσιογράφους στο τέλος, χωρίς θεματικό περιορισμό.
Δεν θα σταματήσουμε τις αυξήσεις επιτοκίων, δηλώνει η Λαγκάρντ μετά τη χθεσινή νέα αύξηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και καλεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αποσύρουν τα μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για την ενέργεια. Στο 1 δισεκατομμύριο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στους παρόχους ρεύματος στη χώρα μας. Τα 500 εκατομμύρια είναι οφειλές ενεργειακών τουριστών.
Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει ο νέος γύρος τραπεζικής κρίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ελεύθερη πτώση οι μετοχές άλλων δύο τραπεζών, Pacific West και Western Alliance. Αναζητούνται νέα σωσίβια.
Στα άκρα ο πόλεμος του Ερντογάν με τη Δύση 10 ημέρες πριν από τις τουρκικές εκλογές. Έκρηξη του Τούρκου Προέδρου μετά από πρώτο σέλιδο του Economist με τίτλο «Ο Ερντογάν πρέπει να φύγει» σε δημοσίευμα στο οποίο στηρίζει ανοιχτά το βρετανικό περιοδικό των Kilid Taroglou. Νέο χτύπημα και από την Washington Post. Η αμερικανική εφημερίδα χαρακτηρίζει τον Ερντογάν χαρισματικό δικτάτορα. «Δεν θα επιτρέψουμε», απάντησε ο Ερντογάν, «να κατευθύνεται η πολιτική μας από έντυπα που αποτελούν επιχειρησιακό μηχανισμό παγκόσμιων δυνάμεων και κουνούν το δάχτυλο στην Εθνική Βούληση».
Προκλητικές δηλώσεις Kilid Taroglou κατά της Ελλάδας, μια μέρα μετά τις δηλώσεις του ότι αν εκλεγεί θα αποκατασταθεί η σταθερότητα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έθεσε ευθέως θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Προειδοποίησε και για έκρηξη βίας ο Kilid Taroglou, αν κερδίσει ο ίδιος τις εκλογές, και κάλεσε τους πολίτες να μείνουν στο σπίτι. Ο Ερντογάν τον ηρωνεύεται για την καμπάνια που κάνει με έμφαση στα κρεμμύδια που έχουν ακριβήνει, έχουν διπλασιαστεί οι τιμές τους, λέγοντας «δεν θα με θυσιάσετε για κρεμμύδια». Εμπριστική αναφορά Ερντογάν στους ποντίους.
Δεύτερο μακελιό σε 48 ώρες στη Σερβία. Νέος 21 ετών, γιος αξιωματικού, σκότωσε με Καλάσνικοφ έξω από σχολείο τουλάχιστον 10 ανθρώπους. Ανάμεσά τους τη μικρότερη αδελφή του και έναν αστυνομικό. Είχε προηγηθεί καυγάς με φίλους του στην αυλή του σχολείου. Γύρισε σπίτι του, πήρε το όπλο και άρχισε να τους γαζώνει μέσα από το αυτοκίνητο. Συνελήφθη μετά από επιχείρηση με 600 αστυνομικούς. 15 τραυματίες.
Και πριν από λίγο έκτακτη παρέμβαση του Σέρβου Προέδρου Βούτσιτς, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει η χώρα σε σχεδόν πλήρη αφοπλισμό.
Αναφορές από τη Ρωσία για νέα επίθεση στο εδαφός της με drones, αυτή τη φορά στα νότια σε δηληστήριο που προκάλεσε πυρκαγιά. Λαβρόφ κατά Ουάσιγκτον, εχθρική πράξη η επίθεση με drone εναντίον του Κρεμλίνου με στόχο τον Πούτιν. Δεν θα μπορούσαν να το κάνουν οι τρομοκράτες του Κιέβου χωρίς γνώση των αφεντικών τους. Θα απαντήσουμε με συγκεκριμένες ενέργειες. Απάντηση του Αμερικανικού Πενταγώνου: γελοί οι ισχυρισμοί της Ρωσίας, είναι ψεύτες. Και ξαφνικά ο επικεφαλής των μισθοφόρων της Βάγκνερ, Πριγκόζιν, ανακοινώνει ότι εγκαταλείπει την άλλη εβδομάδα τον Μπαχμούτ λόγω έλλειψης πυρομαχικών και ξεσπά μπροστά στις κάμερες κατά των ανθρώπων του Πούτιν, βρίζοντάς τους με φόντο πτώματα μαχητών του.
Θα ακούσουμε σε λίγο το ηχητικό, είναι πραγματικά σοκαριστικό. Σοκ στη Θεσσαλονίκη. Μητέρα άφησε μόνο το μωρό της ένα βρέφος μόλις 4 μηνών σε αυτοκίνητο φίλης της και πήγε να κάνει μαζί της αγορές σε πολυκατάστημα. Επενέβη η αστυνομία, έσωσε το παιδί και συνέλαβε και τις δύο.
Ουρές και σήμερα στη Μητρόπολη, στο προσκύνημα της εικόνας της Παναγίας Αξιονεστή που ήρθε από το Άγιον Όρος. Είναι εκεί ως τις 15 Μαΐου.
Όλα έτοιμα για την αυριανή στέψη του βασιλιά Καρόλου, παρουσία 2.000 υψηλών προσκεκλημένων από 203 χώρες, ανάμεσά τους και η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Δημοσκόπηση σοκ για τον Κάρολο. Είναι μόλις τέταρτος σε δημοτικότητα, πρώτος ο Βίλιαμ, δεύτερη η Άννα, τρίτη η Κέιτ. Madrid.
Απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενέρμπαξε στην πόλη για νέα νίκη μετά το τρίποντο θαύμα του Σλούκα στο φινάλε με στόχο το Final Four της Ευρωλίγκας του μπάσκετ. Αποκλεισμός σοκ Τσιτσιπά από το τουρνουά της Μαδρίτης. Έχασε την πρόκριση στα ημιτελικά από πολύ κατώτερο αντίπαλο. Εκτός τουρνουά και η Σάκαρη που ωστόσο ιτήθηκε από το νούμερο 2 στον κόσμο της Σαμπαλένκα και δεν πήρε το εισιτήριο για τον τελικό.
Και στο μέτωπο του καιρού βροχές όλη την Ελλάδα και στην Αττική σήμερα. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας πει πού και πότε θα είναι πιο έντονες, θα μας δώσει περισσότερα για τη βελτίωση του καιρού από αύριο, θα μυρίσει άνοιξη με άνοδο της θερμοκρασίας και θα δούμε αν έρχεται νέο φθινοπορεινό κύμα από την ερχόμενη εβδομάδα. Οι σημερινές καταιγίδες έχουν προκαλέσει ήδη πλημμύρες στα Χανιά.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, είμαστε δύο εβδομάδες και δύο μέρες. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Λικουρέτης στο στούντιο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, ανεβαίνουν οι τόνοι. Διευρύνεται η ατζέντα των θεμάτων για τα οποία συγκρούονται οι αρχηγοί. Αλλά τις τελευταίες ώρες είχαμε ένα άτυπο προεκλογικό debate. Χθες ήταν στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο κεντρικό δελτίο του Αντένα, ο Αλέξης Τσίπρας. Αμέσως μετά και έδωσε απαντήσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Star. Και σήμερα στο Open ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είχαμε λοιπόν ένα τριπλό άτυπο debate για όλα, αλλά αυτό που ξεχώρισε περισσότερο είναι οι αναφορές στον Ανδρέα Παπανδρέου.
Ναι, φαίνεται ότι αυτό που δεν θα δούμε την επόμενη εβδομάδα το βλέπουμε ήδη μέσω των τηλεοπτικών εμφανίσεων των πολιτικών αρχηγών. Υπάρχει σε εξέλιξη μια μεγάλη διαμάχη από εχθές ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ για το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της παρακαταθήκης του Ανδρέα Παπανδρέου, και αυτό δεν ήταν δυνατό να μείνει ασχολίαστο από τη Νέα Δημοκρατία.
Αυτό ξεκίνησε από την παρουσίαση του προγράμματος, αυτό το συμβόλαιο για την αλλαγή, όπως το χαρακτηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας, mm-hmm. του ΣΥΡΙΖΑ στο Λαύριο, που είχε έντονο άρωμα Ανδρέα Παπανδρέου, τα λέγαμε και χθες. Συμβόλαιο, ραντεβού με την ιστορία, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, ως εδώ δεν πάει άλλο όλα αυτά. Στο τέλος ένα πράσινο τεράστιο αλλαγή. Βγήκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, είπε τιμβορίχος ο κύριος Τσίπρας του Ανδρέα Παπανδρέου και χθες σήκωσε το γάντι ο Αλέξης Τσίπρας τον Νίκο Χατζηνικολάου.
Ναι, ακριβώς. Κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να μην απευθύνει τη μομφή προς τον ίδιο ότι προσπαθεί να καπηλευθεί την ιστορία του Ανδρέα Παπανδρέου. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας είναι αυτή την ώρα ο κύριος εκφραστής της δημοκρατικής παράταξης στη χώρα και της παρακαταθήκης του Ανδρέα Παπανδρέου. Και σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήταν δυνατόν να μείνει έξω από το χορό. Σχολίασε αυτό τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στα δύο κόμματα, λέγοντας ότι εγώ αφήνω τους άλλους να μιλάνε για το 1981, εγώ θέλω να μιλάω για το 2023. Και αυτή είναι η στρατηγική την οποία θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία. Θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι αυτή την ώρα μόνο η Νέα Δημοκρατία αναφέρεται σε ζητήματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο, απασχολούν την καθημερινότητα, την οικονομία, με τους άλλους δύο αντιπάλους, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, να αναλώνονται σε σκιαμαχίες για το παρελθόν.
Και αυτό που λες δίνει και το στίγμα της στρατηγικής ως το τέλος. Είμαστε πολύ κοντά πια στις κάλπες της 21ης Μαΐου της Νέας Δημοκρατίας. Και κυρίως ότι εμείς έχουμε πιστική πρόταση διακυβέρνησης, λέει ο Πρωθυπουργός, ότι θέλουμε αυτοδυναμία και να κυβερνήσουμε μόνοι μας, ενώ η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για προοδευτική συνεργασία με άλλα κόμματα συναντά την αντίδραση των θεωρητικών εταίρων του.
Ακριβώς. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θα αναδείξει από εδώ και πέρα και το ότι δεν μπορεί να προκύψει αυτή η κυβέρνηση των κομμάτων χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου, δεδομένων των μεγάλων διαφορών στα προγράμματα και της μη συμφωνίας σε κύριες θέσεις, τις οποίες πρέπει να υπάρξει προγραμματική σύγκληση για να γίνει κυβέρνηση. Εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα προσπαθήσει να αναδείξει το επόμενο διάστημα και τις διαφορές που χωρίζουν την ίδια με το ΠΑΣΟΚ, για να δείξει ότι ούτε αυτή η συνεργασία μπορεί να προχωρήσει. Και το λέω αυτό διότι εχθές το βράδυ, μέσα από τη δημοσκόπηση της Μέτρων για το ΜΕΓΑ, είδαμε για πρώτη φορά ότι το άθροισμα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ μπορεί να δώσει 157 έδρες και τουλάχιστον αριθμητική λύση κυβερνησιμότητας από την πρώτη κάλπη.
Είχε προηγηθεί MRB, μας το έλεγε ο Δημήτρης Μαύρος, που έδινε 153 το άθροισμα.
Σωστό.
Αλλά αυτό είναι ένα σαφές, καθαρό.
Και νομίζω ότι και σήμερα
άθροισμα, 157.
Μέσα από την αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Σκέρτσου, προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να διαλύσει κάθε υπόνοια για πιθανή συγκυβέρνηση από την πρώτη κάλπη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα έχουμε και τη μάχη των προγραμμάτων, όπως πολύ σωστά είπες, με τη Νέα Δημοκρατία να προσπαθεί επί της ουσίας να απαξιώσει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα σήμερα ο Πρωθυπουργός,
επειδή τον άκουσα να λέει ότι κοστίζει 83
ακριβώς, και επειδή υπάρχει αμφισβήτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ για το αν φτάνει σε αυτό το ποσό το κόστος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ βάθος της τετραετίας, ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε το ανεξάρτητο και ουδέτερο γραφείο προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή να προχωρήσει και αυτό σε κοστολόγηση, προκειμένου να δούμε πού πραγματικά φτάνει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
Τον κύριο Τσίπρα θα μας τα πει σε λίγο ο Γιάννης Τσακίρης, να λέει ότι είναι 5,5 δις το χρόνο, άρα 22 και όχι 83, να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι το φουσκώνει συνεχώς και να λέει για συγκεκριμένα μέτρα ότι στην πραγματικότητα θα έχουν μηδενικό κόστος. Όπως η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα εξαιτίας της απόδοσης του μέτρου. Και έχει ενδιαφέρον ότι απλώνεται η σύγκρουση και σε θέματα της παιδείας, όπως για παράδειγμα η κατάργηση της βάσης εισαγωγής στα πανεπιστήμια από τώρα που πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας.
Έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή η περίφημη αφίσα την οποία έχει βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ με την κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Θυμόμαστε την κριτική που του είχε ασκήσει η Νέα Δημοκρατία σε αυτόν τον περίφημο διάλογο που είχε με νεολαίους και τους έλεγε ότι σε έκοψε η Κεραμαίος από τα πανεπιστήμια, με παιδιά τα οποία είχαν γράψει αρκετά κάτω από τη βάση του 10. Η Νέα Δημοκρατία θα επιμείνει πολύ σε αυτό και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, στο θέμα της παιδείας, είδαμε ότι έριξε μεγάλο βάρος εχθές στις δηλώσεις του επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Ηλιόπουλου, ο οποίος μίλησε κατά της πανεπιστημιακής αστυνομίας αλλά και κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων την ώρα που ο ίδιος διδάσκει στο Χάρβαρντ.
Λοιπόν, ήσουν ακατατοπιστικός για τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο και θα πρότεινα, Ελισάβετ, πριν πάμε στο Γιάννη Τσακίρη, να πάρουμε μια γεύση καταρχήν από τη σημερινή δήλωση του Πρωθυπουργού, απάντηση του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στην Ηλία.
Από τα Λέχενά είναι έτσι, η δήλωση αυτή.
Εκεί έδωσε την απάντηση στην κόντρα για τον Ανδρέα, αναφορές του Ανδρέα Παπανδρέου, λέγοντας ότι εγώ δεν θα μιλάω για το 81, αλλά για το 23. Για να τα ακούσουμε.
Ας μιλήσουμε λοιπόν για το μέλλον και όχι για το παρελθόν. Και ας αφήσουμε κάποιους να ασχολούνται σε ποιον ανήκει, λέει, η παρακαταθήκη του Ανδρέα, να γυρνάνε στο 81. Εγώ θέλω να μιλάω για την Ελλάδα του 2023, για το πώς θα μειώσουμε φόρους, για το πώς θα μειώσουμε τις εισφορές, για το πώς θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, για το πώς θα βελτιώσουμε την υγεία, την παιδεία. Αυτά σας ενδιαφέρουν. Αφήστε τους άλλους λοιπόν να σακώνονται για το παρελθόν.
Εγώ λοιπόν δεν γυρίζω στο 81, είπε ο Πρωθυπουργός. Θα τον ακούσουμε σε λίγο ξανά. Όμως, πρώτα να ακούσουμε τον Brand Fair Τσίπρα Ανδρουλάκη για αυτό που λέγαμε με τον Γιώργο πριν. Δηλαδή, την παρουσίαση του προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ με έντονο χρώμα και αναφορές στον Ανδρέα Παπανδρέου. Μάλλον συνθήματα που θύμιζαν Ανδρέα Παπανδρέου. Και την αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη αντίδραση Ανδρουλάκη, ότι είναι τιμβωρίκος του Ανδρέα. Ο Αλέξης
Τσίπρας, λοιπόν, συνέντευξη που παραχώρησε χθες ο Νίκο Χατζηνικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, είπε ότι δεν είναι ιδιοκτητής του Ανδρέα ο Ανδρουλάκης. Να τον ακούσουμε.
Ο Ανδρουλάκης οφείλει να κατανοήσει ένα πράγμα. Ότι δεν είναι ιδιοκτήτης του Ανδρέα. Δεν είναι ιδιοκτήτης του Ανδρέα. Ο Ανδρέας ανήκει στην ιστορία. Και πρέπει να σεβαστεί ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ανιδιοτελείς πολίτες που εμπνεύστηκαν από τον Ανδρέα και τον ακολούθησαν και ήταν συνοδοιπόροι του, οι οποίοι σήμερα έχουν περάσει το ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να το σεβαστεί αυτό. Και αυτό πρέπει να αποτελέσει όχι ένα στοιχείο που θα μας χωρίζει, αλλά ένα στοιχείο που θα μας ενώνει. Ας αφήσουμε λοιπόν τα θέματα της αισθητικής, αν είχα πράσινο ή κόκκινο φόντο την ώρα που μιλούσα και κατέθετα την πρόταση με τα 11 σημεία. Και ας πάμε στην ουσία. Με ποια από τα 11 σημεία που κατέθεσα διαφωνεί ο κ. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ. Διότι την επόμενη μέρα θα πρέπει να κληθούμε να πάρουμε σοβαρές ευθύνες και αποφάσεις για το μέλλον της χώρας.
Και ο Νίκος Ανδρουλάκης σήκωσε σήμερα το γάντι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Open, χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα πλαστογράφο του Ανδρέα.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου καταρχάς είναι ο πιο γνωστός Έλληνας πολιτικός μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από αυτό στο να πηγαίνουμε στην πλαστογράφηση της σύγχρονης ιστορίας, όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας, πραγματικά καταντάει γραφικό. Διότι εδώ υπάρχουν κάποια δεδομένα. Εγώ ηγούμαι του κόμματος που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο κύριος Τσίπρας ηγείται του κόμματος που πήγε να βάλει φυλακή τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό είναι η πρόσφατη ιστορία. Η νεότερη ιστορία. Να μιλήσουμε πολιτικά, γιατί είπε ότι έχει οπαδούς του Ανδρέα Παπανδρέου στο κόμμα τους. Ανδρέας Παπανδρέου και πρέσπες του Αιγαίου δεν πάνε μαζί. Για να μιλήσουμε και με πολιτικούς όρους. Τώρα, ο θυμόσοφος λαός λέει για περιπτώσεις όπως τον κύριο Τσίπρα, το γνωστό με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω.
Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Γιάννη Τσακίρη για να δούμε τι λένε για όλα αυτά στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Ακούσαμε το Brand Affair για τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά υπάρχει συνολική τοποθέτηση από τον Αλέξη Τσίπρα στη χθεσινή του συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και για την οικονομία και για τις μετεκλογικές συνεργασίες και για Βαρουφά και για Κασιδιάρη και για δεξιά πολυκατοικία, για όλα.
Ναι, είναι προφανές, Νίκο, πως έχει αλλάξει στρατηγική ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό φάνηκε πεντακάθαρα στην χθεσινή συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Έβαλε τίτλους τέλους, θα λέγαμε, στην κυβέρνηση ανοχής. Το είχαμε φωτογραφίσει και τις προηγούμενες μέρες ότι φαινόταν ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάνει στροφή σε αυτό και βλέπει πλέον ως μόνο ενδυνάμει κυβερνητικό εταίρο τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Πασόκ και τη Χαριλάου Τρικούπη. Βεβαίως το φλερτ, αλλά ο καυγάς για τον Ανδρέα Παπανδρέου καλά κρατεί. Όπως ακούσαμε και στο απόσπασμα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να κατανοήσει ότι δεν είναι ιδιοκτήτης του Ανδρέα, και καθώς χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες οπαδοί του Πασόκ έχουν από το 2000, θα λέγαμε 2015 και μετά, μετακομίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι πραγματικότητα, όσο και αν ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως είδαμε στη δήλωσή του, ουσιαστικά αμφισβητεί ότι ο παδί του Ανδρέα Παπανδρέου έχουν γίνει πλέον ψηφοφόροι και υποστηρικτές της Κουμουντούρου. Από εκεί και πέρα, σε αυτήν όλη την συζήτηση που έχει βάλει στο τραπέζι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι δεν δέχεται για πρωθυπουργό είτε Μητσοτάκη είτε Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ξεκάθαρος πες πάλι στο Νίκο Χατζηνικολάου, λέγοντας ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί, δεν στέκει σαν επιχείρημα το να μην είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Ουσιαστικά το απέριψε λοιπόν και κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να πάρει θέση στα 11 σημεία, τα 11 σημεία που είναι η προγραμματική βάση για την επόμενη μέρα, για το πώς μπορεί να σχηματιστεί προοδευτική κυβέρνηση μεταξύ των δύο, εφόσον βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει τις εκλογές.
Είδα χθες προσεκτικά τη συνέντευξη Τσίπρα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Είδα και σήμερα τον Νίκο Ανδρουλάκη στο Open. Η ερώτησή μου είναι, στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει κάποιο plan B? Διότι η βασική γραμμή, ωραία, πάνε στην άκρη το θέμα της ανοχής, είναι ότι συνεργάζονται το πρώτο με το τρίτο κόμμα. Δεν ανταποκρίνεται ο Βαρουφάκης, έχουν κόψει και τις γέφυρες από τον ΣΥΡΙΖΑ με τον Βαρουφάκη. Είναι προφανές αυτό. Τον αποκηρύσει συνεχώς σε κάθε συνέντευξη. Θα το ακούσουμε. Ο Αλέξης Τσίπρας. Το κουκουέ είναι δεδομένο, δεν συνεργάζεται. Άρα ποιος μένει? Ανδρουλάκης. Εκεί λοιπόν σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, όταν ρωτήθηκε, είπε ότι εγώ δεν το συζητάω. Δεν θα ανταποκριθώ. Και όταν φτάσει η τρίτη εντολή, θα έρθω εγώ και θα τον καλέσω και θα του πω, όχι εσένα ή στον Μητσοτάκη ή στον Τσίπρα, όποιος είναι, όχι πρωθυπουργός. Εκεί, εάν επιμείνει, που αυτή τη στιγμή η θέση του κυρίου Τσίπρα είναι ότι προφανώς θα είναι ο ίδιος πρωθυπουργός, εάν είναι πρώτο κόμμα ή αν έχει εκείνος τον πρώτο λόγο. Υπάρχει plan B? Πώς αλλιώς θα βγουν τα κουκιά για τον ΣΥΡΙΖΑ?
Αυτό που πιστεύουν τουλάχιστον στην Κουμουντούρου και αυτό που λένε στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι μεσολαβεί η ψήφος των πολιτών.
Και γι' αυτό ρωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και είπε, κρατήστε το αυτό που λέω, δεν λέω άλλα τώρα και άλλα μετά, τα ίδια θα λέω και τότε.
Ναι, πάντως στο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν ότι θα αλλάξει στάση την επομένη των εκλογών ο Νίκος Ανδρουλάκης και ότι υπό την πίεση του να μην οδηγηθεί η χώρα σε δεύτερες εκλογές, καθώς πιστεύουν ότι ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα συντριβεί ανάμεσα στις μιλόπετρες του δικοματισμού, ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είναι προφανές ότι αυτοί οι δύο θα ανεβάσουν πάρα πολύ τους τόνους σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Θεωρούν λοιπόν ότι προκειμένου να συντριβεί το ΠΑΣΟΚ και να πέσει στα ποσοστά του, ουσιαστικά θα βάλει νερό στο κρασί του. Μάλιστα. Και εφόσον συμφωνήσουν σε μια προγραμματική βάση, τότε και το πρόσωπο θα γίνει αποδεκτό, ότι ουσιαστικά θα κάνει αλλαγή πλεύσης σε αυτό το κομμάτι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Γιάννη Τσακίρη, σε ευχαριστούμε. Στην Ήπειρο σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Ελισάβετ, πάμε να ακούσουμε αυτό το επίμαχο απόσπασμα από τη συνέντευξη.
Ναι, ο Αλέξης Τσίπρας είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξει συνεργασία και σχηματισμός κυβέρνησης ανάμεσα στο πρώτο και στο τρίτο κόμμα. Και απάντησε και για τις σχέσεις του με τον Γιάννη Βαρουφάκη.
Τον αποκήρυξε για μια ακόμα φορά.
Όμως εκτός των αρχηγών των κομμάτων, υπάρχει και ένας ξενοδόχος, μην λογαριάζουμε χωρίς αυτόν, είναι ο ελληνικός λαός, ο οποίος θα κληθεί στις 21 του Μάη να δώσει την ετοιμιγορία του. Το κόμμα που θα κερδίσει τις εκλογές θα έχει τον πρώτο λόγο στο σχηματισμό κυβέρνησης. Όπως δείχνουν τα πράγματα, το πρώτο με το τρίτο κόμμα θα είναι σε θέση να φτιάξει κυβέρνηση. Μάλιστα, άκουσα σήμερα και τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Σκέρτσο, μάλλον για να είμαι ειλικρινής, να δηλώνει ότι θα αξιοποιήσει ο κύριος Μητσοτάκης την εντολή, τη διερευνητική, για να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση.
Εσείς κάνετε με Βαρουφάκη και Μέρα 25 κυβέρνηση πρώτα... ή μόνο πρώτο με τρίτο κόμμα? Φοβάστε το σχέδιο Δήμητρα? Μήπως πιεστείτε να εφαρμόσετε το σχέδιο Δήμητρα?
Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, ήμουνα πρωθυπουργός και είχα εμπιστευθεί τον κύριο Βαρουφάκη σε μια κρίσιμη στιγμή. Και ο κύριος Βαρουφάκης είχε τις αιμονές του κύριου Σόιμπλε. Θα σας πω λοιπόν ότι οι προσωπικές μου σχέσεις με τον κύριο Βαρουφάκη δεν είναι από το 2015 και μετά στο καλύτερο δυνατό σημείο. Είμαστε ευγενείς, ανταλλάσσουμε μια καλημέρα, αλλά με έναν άνθρωπο ο οποίος ηχογραφούσε τις συνομιλίες μας και την ώρα που εμείς δεινοπαθούσαμε να σώσουμε τη χώρα, αυτός κοίταζε να βγάλει ένα βιβλίο και μια ταινία για να κάνει ήρωα τον εαυτό του και να κρεμάσει όλους τους υπόλοιπους τότε συντρόφους του ως προδότες. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια σχέση εμπιστοσύνης. Θέλω να είμαι απόλυτα σαφής και απόλυτα καθαρός.
Δεν μπορεί να υπάρξει σχέση εμπιστοσύνης, είπε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, λίγο αργότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη που έδινε στη Μάρα Ζαχαρέα στο ΣΤΑ, ρωτήθηκε και έκλεινε μάλιστα και τα σενάρια για οποιαδήποτε στήριξη από μεμονωμένους βουλευτές, αν η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας για να σχηματίσει κυβέρνηση είναι οριακή, δηλαδή αν έχει 149-150 βουλευτές.
Έβαλε τέλος τα σενάρια περί αποστασίας, μετά και τα όσα έχει πει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Για να τον ακούσουμε.
Αν υποθέσουμε ότι η δεύτερη κάλπη βγάζει μια πολύ οριακή δύναμη, δηλαδή 149-150, και υπάρξουν βουλευτές που πούν ότι από κάποιο άλλο κόμμα, ένας, δύο, τρεις, ότι εμείς θα τη στηρίξουμε τη Νέα Δημοκρατία, θα τους αποδεχτείτε?
Δεν υπάρχει περίπτωση, και θέλω να είμαι κατηγορηματικό σε αυτό, να αποδεχθώ ψήφο εμπιστοσύνης στο Κοινοβούλιο που να μην στηρίζεται αμιγώς στους εκλεγμένους βουλευτές της
Νέας Δημοκρατίας.
Δεν το συζητάω αυτό. Αυτά τα σενάρια δεν έχουν δοκιμαστεί ποτέ. Και ξέρετε, έχει ενδιαφέρον τι κάνουμε αυτή την κουβέντα. Διότι πραγματικά, από τη μία υπάρχει μια πρόταση για κυβέρνηση. Μπορεί να αρέσει, μπορεί να μην αρέσει. Απ' την άλλη, υπάρχει μόνο η απόλυτη σύγχυση.
Στην ίδια συνέντευξη, ο Πρωθυπουργός στο ΣΤΑΡ και στη Μάρα Ζαχαρέα είπε ότι θα πάρει την. Επανέλαβε μάλλον, το έχει ξαναπεί, ότι θα πάρει τη διερευνητική εντολή μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου για να υπάρξει απάντηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την Πόπη Τσαπανίδου. Ο κ. Μητσοτάκης βλέπει ότι χάνει, λέει η κυρία Τσαπανίδου, και βρίσκεται σε σύγχυση. Από τη μία λέει ότι θα πάρει διερευνητική εντολή και θα επιδιώξει σχηματισμό κυβέρνηση 22 Μαΐου. Απ' την άλλη λέει ότι δεν συνεργάζεται με τον Ανδρουλάκη. Τι μένει το σχέδιό του να κάνει κυβέρνηση να έρθει πρώτος, με πιέσεις, εκβιασμούς και αποστασίες? Επιμένει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ στα περί αποστασιών. Τώρα πάμε στην Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Μαριτίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Για να δούμε καταρχήν, να ακούσουμε τι είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ότι έχει αιμονές δηλαδή, και μετά θα μας πεις τι απαντάει η Χαριλάου Τρικούπη, και θα ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει: εγώ έχω αιμονές, εμένα με παρακολουθούσε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε πρώτα Μητσοτάκης για Ανδρουλάκη.
Ο κύριος Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή λέει πράγματα τα οποία κατά την άποψή μου δεν στέκουν, και δεν στέκουν για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορεί το τρίτο κόμμα να καθορίσει ποιος θα είναι πρωθυπουργός, και πάντα και αν υπήρχε μια κυβέρνηση συνεργασίας, αυτό ισχύει και για μένα, ισχύει και για τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή εμείς οι δύο θα είμαστε οι διεκδικητές, ο πρωθυπουργός πρέπει να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητείται, αλλά ξέρετε.
Άρα δεν μπορεί να βάζει τέτοιο όρο το τρίτο κόμμα?
Προφανώς και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να βάζει τέτοιο όρο, δεν είναι μόνο θέμα του προσώπου. Είναι δύο θέματα εδώ πέρα. Πρώτον, ο κύριος Ανδρουλάκης δείχνει να έχει μια προσωπική αιμονή μαζί. Και θα τον συμβούλευα, ξέρετε, στην πολιτική η αιμονή δεν είναι.
Γιατί το λέτε αυτό?
Το λέω διότι επιτίθεται συνέχεια με βαρύτατους χαρακτηρισμούς και θεωρεί το πρόβλημα είμαι εγώ και όχι η Νέα Δημοκρατία. Λέει ότι θεωρητικά θα μπορούσα να συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με άλλο πρωθυπουργό. Άρα εγώ είμαι το πρόβλημα, όχι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό φαίνεται να είναι ο λίγον προσωπικό και τολμώ να πω και ο λίγον αιμονικό.
Προτινούλη Σάββατο, πριν πάμε στη Μαριτίνα να ακούσουμε και την απάντηση που έδωσε σήμερα στο Όπεν.
Η οποία ήρθε σήμερα στο Όπεν στην εκπομπή του Δημήτρη Καμπουράκη και του Παναγιώτη Στάθη και είπε: εγώ είμαι αιμονικός, εκείνος με παρακολουθούσε.
Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι είμαι αιμονικός. Ξέρετε, εγώ δεν έβαλα τον ανιψιόμενο να τον παρακολουθεί. Ξέρετε, εγώ δεν έχω στο κόμμα μου εκπρόσωπο τύπου που τη Μεγάλη Παρασκευή χειδεολογούσε κατά του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχω διευθυντή επικοινωνίας άνθρωπο που στοχοποίησε την οικογένειά μου και την προσωπική μου ζωή. Είμαι ένας πολιτικός ο οποίος κινείται στο προσκήνιο και όχι στο παρασκήνιο. Εγώ λοιπόν δεν έχω κανένα προσωπικό θέμα. Έχω ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωταγωνιστής ενός σκανδάλου που συγκάλυψε ένα παρακρατικό μηχανισμό που είχε το θράσος να παρακολουθεί εμένα, τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, τεράστιο εθνικό ζήτημα αυτό, να παρακολουθεί υπουργούς της ίδιας της κυβέρνησης και δεν έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Και όλα αυτά που ο κύριος Μητσοτάκης λέει, γυρνάει στα κανάλια και όλη την ώρα έχει ένα επιχείρημα. Λέει, του είπα, λέει, να με δει.
Ναι, και το είπε και χθες.
Πραγματικά μου κάνει τεράστια εντύπωση. Δεν έχω ξανασυναντήσει πρωθυπουργό σε ευρωπαϊκή χώρα να γυρνάει τα κανάλια και να λέει τέτοια παιδικά επιχειρήματα.
Λοιπόν, ακούσαμε και την απάντηση Ανδρουλάκη. Ένα θέμα είναι το Brand Affair για τον Ανδρέα Πανδρέου και αν είναι ιδιοκτήτης ή όχι. Η ουσία πάντως είναι, Μαριτίνα, βλέποντας σήμερα τον Νίκο Ανδρουλάκη στο Open, έκλεισε πάλι οποιοδήποτε ενδεχόμενο, απέκλεισε οποιοδήποτε ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας, αν είναι πρωθυπουργός ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Αλέξης Τσίπρας. Και είπε ότι δεν θα λέει άλλα τότε, θα λέει τα ίδια και μετά τις εκλογές. Άρα.
Πολύ σωστά, Νίκο. Ο κύριος Ανδρουλάκης επιμένει να λέει ότι εφόσον θα έχουν προτείνει στις δύο πρώτες διερευνητικές εντολές ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης εξαρτάται από το αποτέλεσμα των εκλογών, την δική τους πρόταση με τους ίδιους πρωθυπουργούς και ο ίδιος θα την έχει απορρίψει, είναι τουλάχιστον αστείο όταν θα πάει εκείνος να τους προτείνει μια συγκυβέρνηση να ξαναπροτείνει τους ίδιους ως πρωθυπουργούς. Άρα, τι λέει, θα καταθέσω. Τις κόκκινες γραμμές, ας πούμε, του προγραμματός μου και εφόσον υπάρξει προγραμματική συμφωνία επ' αυτών, εφόσον υπάρξει, τότε και μόνο τότε, δεν θα πω εγώ ποιος θα είναι πρωθυπουργός, αλλά θα μπούμε στη διαδικασία να συζητήσουμε για πρόσωπα κοινής αποδοχής. Αυτό βεβαίως το λέει από την αρχή της προεκλογικής περίοδου και ο ίδιος ισχυρίζεται ότι θα το λέει και μετά. Μένει να δούμε εάν αυτό θα γίνει. Τώρα, στα Brand Affair τα οποία αναφέρθηκες. Να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης σήκωσε το γάντι απέναντι στον κύριο Τσίπρα στην πραγματικότητα, κατηγορώντας τον ότι είναι γραφικό να πλαστογραφεί τη σύγχρονη ιστορία. Υποστήριξε ότι εκείνος είναι ο επικεφαλής του κόμματος που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο κύριος Τσίπρας είναι ο επικεφαλής του κόμματος που πήγε να τον βάλει φυλακή. Και θύμισε και δύο περιστατικά της πιο σύγχρονης ιστορίας, όταν ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε ως δικτάτορα Πινοσέ τον Γιώργο Παπανδρέου και πριν από λίγους μήνες έλεγε και εκείνον τα καλύτερα, και όταν πάλι προσπάθησε να βάλει στη φυλακή τον Ευάγγελο Βενιζέλο και πάλι με τις τοποθετήσεις του για τις υποκλοπές μήνες αργότερα έλεγε και για εκείνον πολύ καλά πράγματα.
Πάντως με όλα αυτά, Μαριτίνα, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορούν μετά από όσα λένε οι μεν για τους δε να συνεργαστεί ή Μητσοτάκης Ανδρουλάκης ή Τσίπρας Ανδρουλάκης με τόσο ακραίες και προσωπικές και αιχμηρές επιθέσεις.
Και γι' αυτό ρωτήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος προσπάθησε να πολιτικοποιήσει το θέμα και να μην το κάνει προσωπικό. Έχουμε μείνει όλοι με την ίδια απορία, Νίκο. Μάλιστα. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο.
Έχει ενδιαφέρον. Μαριτίνα Ζαφυριάδου, να σε ευχαριστήσουμε. Ελισάβετ, ένα θέμα είναι ο Ανδρέας Πανδρέου. Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό. Ένα άλλο θέμα είναι η επόμενη μέρα της 21ης Μαΐου. Και εκεί ένα άλλο μέτωπο σύγκρουσης είναι το θέμα Κασιδιάρη, ο αποκλεισμός του από τις εκλογές και οι ισχυρισμοί του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει σχέδιο γαλάζιο για να αποκλειστούν όλα τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
Και σε αυτό το άτυπο τηλεοπτικό debate, ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στον Αντένα στον Νίκο Χατζηνικολάου είπε ότι υπάρχει μια αναταραχή στη δεξιά πολυκατοικία και ασκούνται περίεργες πιέσεις σε κόμματα.
Λοιπόν, ακούστε κύριε Χατζηνικολάου, όλα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας τελευταίες μέρες είναι εξόχως ανησυχητικά. Διότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, από τη μεταπολίτευση και μετά, 49 χρόνια τώρα, που δημιουργείται θέμα για την ανακήρυξη εκλογικών συνδυασμών, μείζον θέμα. Είναι μεγάλος ο αριθμός των εκλογικών συνδυασμών που έχει μείνει εκτός και έχει πέσει η βόμβα στη δεξιά πολυκατοικία. Κάποια διαμερίσματα έμειναν όρθια, κάποια κατέρευσαν. Και από ό,τι φαίνεται, αυτά που κατέρευσαν είναι όσα διαμερίσματα οι ιδιοκτήτες τους δεν είχαν δώσει υπόσχεση στήριξη του κ. Μητσοτάκη. Γι' αυτό προκαλεί πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Αλλά όλα αυτά τα κόμματα είναι ανταγωνιστικά της Νέας Δημοκρατίας, όλος παραδόξος. Νομίζω ότι η ακροδεξιά δεν νικέται με τέτοιου είδους διατάξεις και παρεμβάσεις. Αντιθέτως, γινόμαστε χορηγοί της ακροδεξιάς. Χορηγοί του Κασιδιάρη. Και εν διάφορη περιπτώσει δεν ξέρω τι είναι και ο κύριος Κανελόπουλος τώρα, ο οποίος φλέρταρε λίγες μέρες πριν. Ένα αρχηγός του κόμματος Κασιδιάρη.
Για να έρθει λίγη ώρα αργότερα η απάντηση του Πρωθυπουργού μέσω της συνέντευξής του στο Star, ότι κάποιοι δεν μπορούν να κρύψουν τη στεναχώρια τους για το γεγονός ότι ο Κασιδιάρης δεν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές.
Κάναμε ό,τι μας επέτρεπε το Σύνταγμα για να αποτρέψουμε τους μαχαιροβγάλτες από το να κατέβουν σε εκλογές. Και πετύχαμε το στόχο μας και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Και λυπάμαι που το κάναμε μόνοι μας, μόνο μαζί με το Πασόκ. Και δεν μπορέσαμε να συγκροτήσουμε ένα ευρύτερο δημοκρατικό μέτωπο. Αλλά όταν κάποιοι μας κατηγορούν ότι ανησυχούμε τι γίνεται στη δεξιά πολυκατοικία, εγώ θα έλεγα ότι κάποιοι δεν μπορούν να κρύψουν τη στεναχώρια τους για το γεγονός ότι ο Κασιδιάρης δεν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές και το κάνουν και με πολύ εμφανή τρόπο. Ας κρατήσουν τουλάχιστον, να στηρίξουν τουλάχιστον τα προσχήματα.
Κόντρα όμως είχαμε και για τη χρήση του κυβερνητικού αεροπλάνου από τον Πρωθυπουργό στο ταξίδι του στην Κεφαλονιά. Ασκήθηκε κριτική από τον Αλέξη Τσίπρα για να έρθει λίγη ώρα αργότερα η απάντηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Εσείς έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ το κρατικό αεροπλάνο σε προεκλογική περίοδο?
Σε προεκλογική περίοδο δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Ακριβώς διότι αντιλαμβάνομαι και αντιλαμβανόμουν για το σκοπό της προεκλογικής μου εκστρατείας, όχι. Αν πήγα για να εγκαινιάσω. Έχει διαφορά. Αν πήγα για να εγκαινιάσω, προσέξτε, το κρατικό αεροπλάνο, οι κρατικοί λειτουργοί έχουν το δικαίωμα να το χρησιμοποιούν, όχι μόνο ο Πρωθυπουργός. Αν η αποστολή έχει να κάνει με το κυβερνητικό έργο, αλίμονο. Να μας πούνε λοιπόν πότε το έχω χρησιμοποιήσει και να μας πούνε αν αυτή η πρακτική την οποία ακολουθεί ο κ. Μητσοτάκης σε όλα τα μεγάλα και σοβαρά θέματα του κάνω ό,τι θέλω, της αλαζονίας, ήταν μια πρακτική την οποία ακολουθούσα εγώ ως πρωθυπουργός 4,5 χρόνια.
Γιατί δεν ζήτησε και ο κ. Τσίπρας να βγω από το Μαξίμου? Να φύγω από το Μαξίμου. Είμαι πρωθυπουργός, κυρία Ζαχαρέ. Χρησιμοποιώ το πρωθυπουργικό αεροπλάνο μόνο όταν δεν έχω άλλο τρόπο να κινηθώ. Και στην προεκλογική περίοδο, όταν μπορώ να πάω είτε με το αυτοκίνητο είτε με το αεροπλάνο της Αγγλίας, το κάνω. Και ο κύριος Τσίπρας χρησιμοποίησε το πρωθυπουργικό αεροπλάνο στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας. Να είναι λίγο πιο προσεκτικό. Και καλά έκανε. Λοιπόν, αν πρέπει να κάνεις μια μετακίνηση, διότι ξέρετε, δεν είμαστε μόνο υποψήφοι. Έχουμε και μια χώρα να κυβερνήσουμε. Ο κύριος Τσίπρας έχει μια χώρα να κυβερνήσει. Άρα, ας αφήσουμε τις αστιότητες. Φαντάζομαι ότι το επόμενο το οποίο θα μου πει είναι να φύγω και από το Μέγαρο Μαξίμου, διότι και το Μέγαρο Μαξίμου το χρησιμοποιώ ενδεχομένως ως κάδρο για να προάγω την ατζέντα μου ενώψει εκλογών.
Και υπήρξε νυχτερινή συνέχεια με τη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι ο κύριος Τσίπρας συνελήφθη ψευδόμενος και αναφέρει ότι είχε χρησιμοποιήσει ο κύριος Τσίπρας το πρωθυπουργικό αεροπλάνο. Μάλιστα λέει 14 Ιουνίου του 19 από την Μάλτα στη Ρόδο, 27 Ιουνίου του 19 και άλλες ημερομηνίες για να απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι μπερδεύουν στη Νέα Δημοκρατία πρωθυπουργικές αποστολές Τσίπρα με ταξίδια αναψυχής Μητσοτάκη. Τώρα πάμε σε ένα άλλο πολυσυζητημένο θέμα, Ελισάβετ. Είναι υποψήφια στην τρίτη θέση του στο δελτίο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ η Ελένη Χρονοπούλου.
Η οποία έχει καταγγείλει τον Αλέξη Γεωργούλη για σεξουαλική επίθεση σε βάρος της.
Βιασμό, ξυλοδαρμό,
όλα αυτά. Σήμερα ήταν καλεσμένη σε εκπομπή τη ΕΡΤ και όταν ο δημοσιογράφος τη ΕΡΤ, ο Κώστας Παπαχλημίτσος, έκανε ερώτηση για το θέμα αυτό, για την καταγγελία για τον βιασμό της από τον Αλέξη Γεωργούλη, η ίδια ήρθε σε μια αμήχανη στιγμή, είπε ότι ό,τι είχα να πω το είπα και ό,τι είχα να κάνω το έκανα. Και να την υπερασπιστεί στη συνέχεια, η Δώρα Τσαμπάζη είναι υποψήφια βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Η χείρα του Ολυμπιονίκη Αλέξανδρου Νικολαίδη.
Εγώ θα ρωτήσω και την κυρία Χρονοπούλου το εξής. Συγγνώμη, είναι προσωπική ερώτηση, αλλά καταλαβαίνω ότι πρέπει να το ρωτήσω. Όταν είχε δημοσιοποιηθεί η υπόθεση με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Γεωργούλη πριν από ένα μήνα, είχε διαρρεύσει άγνωστο ακόμα πώς το όνομά σας ως το θύμα αυτής της υπόθεσης. Είχατε τοποθετηθεί εσείς πολύ γρήγορα με μια ανάρτηση στο Facebook. Έκτοτε δεν έχετε κάνει κάποιο σχόλιο. Εγώ θέλω να ζητήσω κάποιο σχόλιο για τις εξελίξεις που έχουν ακολουθήσει τον τελευταίο μήνα.
Αυτό ήθελα να πω. Λίγο να σεβαστούμε λίγο την επιθυμία της αυτό. Με πολύ διακριτικότητα, γιατί την αφορά άμεσα.
Βεβαίως.
Αυτό μόνο ήθελα να σχολιάσω. Αυτό.
Ναι. Κυρία Τσαμπάζη, σας ευχαριστώ θερμά και τις δύο. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω. Ό,τι είχα να πω, το είπα και το έκανα.
Ωραία. Αν θέλει κάτι, γιατί κατάλαβα ότι η κυρία Τσαμπάζη θέλει να πει κάτι πάνω σε αυτό, ήταν αυτό το σχολείο σας?
Όχι, ήθελα απλό να προστατέψω την ίδια και αν αισθανθεί αμήχανα να έχει το δικαίωμα να μην απαντήσει.
Τώρα, κριτική στα σενάρια για τις μετεκλογικές συνεργασίες άσκησε και πάλι ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, σε ομιλία του στα Γιάννενα.
Παίζουν τα ρέστα τους για να εγκλωβίσουν το λαό μας, να αποσπάσουν τη στήριξή του σε μια πολιτική που την επόμενη μέρα θα επιτεθεί ξανά στο εισόδημά του, στα δικαιώματά του, στην ίδια τη ζωή του.
το δρόμο προς τη ρήξη
το
με την
εξουσία. Το βασικό απλώς να πω για τον κύριο Κουτσούμπα είναι ότι σε όλες τις ομιλίες επιτίθεται εξίσου σε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, θεωρώντας ότι όλοι εκείνοι έχουν κυβερνήσει και είναι άλλο από τραβάει για πολιτική γραμμή.
Οποιαδήποτε σενάριο συνεργασίας.
Πάμε στο, Γιάννη Βαρουφάκη.
Το δρόμο της ρήξης με την εξουσία συγκεκριμένων ολιγαρχών έδειξε ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο γραμματέας του ΜΕΡΑ25.
Ο οποίος είδα τις ομιλίες του τις τελευταίες χθες το βράδυ, ρώτησε το ΚΚΕ γιατί μας πολεμάτε, είμαστε σύντροφοι. Και επίσης πρότεινε για το debate να θέσει ερωτήματα και το κοινό. Μην γελάς, Ελισάβετ, το πρότεινε. Πάμε.
Στόχος της ρήξης είναι μαζί με την κατάργηση της φυλακής χρέωσης στην οποία είναι εγκλεισμένοι και εγκλεισμένες οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, η κατάργηση της εξουσίας των συγκεκριμένων ολιγαρχών.
Λοιπόν, είμαστε 34 λεπτά, 35 μετά τις 2 μήνες της Ιστορία FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Πάμε μέσω στην Κωνσταντινούπολη, στη Βάνα Στέλου. Έχουμε εξελίξει την Τουρκία στα άκρα ο πόλεμος του Ερντογάν με τη Δύση. Μετά από δημοσιεύματα του Economist που λέει ότι ο Ερντογάν πρέπει να φύγει και της Washington Post, αυτό έγινε γνωστό πριν από λίγο, που χαρακτηρίζει τον Ερντογάν χαρισματικό δικτάτορα. Και
η Τζένι Κρεθάρα θα μας ενημερώσει για αυτό το δεύτερο μακελιό μέσα στις 48 ώρες στη Σερβία, όταν νεαρός άνοιξε πυρ με Καλάσνικοφ, γάζωνε ουσιαστικά τον κόσμο αδιακρίτως μέσα από το αυτοκίνητό του με αποτέλεσμα
το σχολείο,
να σκοτώσει 10 ανθρώπους.
Και είχαμε 9 προχθές, 19 νεκροί στις 48 ώρες. Επιστρέψαμε. Real FM κεντρικό δελτίο. 41 λεπτά μετά τις 2 Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Βαριά συννεφιά. Μας το έχει πει από χθες ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος ότι σήμερα θα είναι μέρα φθινοπορεινή με πολύ βροχή και στην Αθήνα.
Η τελευταία φθινοπορεινή για αυτή τη βδομάδα.
Για
την
να
επόμενη εβδομάδα.
Για να δούμε, κάτι μας κρύβει. Λοιπόν, πριν πάμε στη Βάνα Στέλου στην Κωνσταντινούπολη, είχαμε εξέλιξη το θέμα που συζητούσαμε, που λέγαμε στους τίτλους, με τη μητέρα 22 ετών που άφησε το βρέφος της μόλις 4 μηνών στο αυτοκίνητο μιας φίλης της μόνο σε πάρκινγκ πολυκαταστήματος για να πάει για ψώνια. Συνελήφθη τελικά πριν από λίγο, καταδικάστηκε από το αυτόφορο σε φυλάκιση 6 μηνών. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό στην Ελλάδα.
Αυτό
η ίδια
αλήθεια.
Είπε στο αυτόφορο, όταν τη ρώτησαν, είχε στηληθεί και η φίλη της 27 ετών, που τελικώς αφέθηκε ελεύθερη. Είπε ότι το είχα πάρει μαζί μου γιατί δεν είχα πού να τα αφήσω. Το άφησα διότι το θύλαζα σε όλη τη διαδρομή. Είχε κουραστεί. Όταν φτάσαμε, το πήρε ύπνος. Είπα, μην το ξυπνήσω, να το αφήσω το αυτοκίνητο και να επιστρέψω.
Είναι απίστευτο, γιατί
ναι,
αυτό το έχουμε δει
πολύ,
μόνο.
Πάρα πολύ επικίνδυνο.
Είναι από ειδήσεις που μας έρχονται από τις ΗΠΑ.
Να κλείσει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, πάμε Κωνσταντινούπολη, Βάνα Στέλου, διότι έχει φτάσει στα άκρα. Βάνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Νίκο και Ελισάβετ.
Λοιπόν, έχει φτάσει στα άκρα ο πόλεμος του Ερντογάν με τη Δύση. Πριν στεγνώσει το μελάνι από τις επιθέσεις Σοηλού κατά Biden ότι ετοιμάζονται οι Αμερικανοί να το ρίξουν πραξικόπημα, ήρθε ο Economist με πρωτοσέλιδο με τίτλο Ο Ερντογάν πρέπει να φύγει. Ένα άρθρο σαφώς υπέρ της εκλογής Κιλιτσδάρογλου και η Washington Post με ένα δηλητηριώδες άρθρο που χαρακτηρίζει τον Ερντογάν χαρισματικό δικτάτορα. Και θύελλα αντιδράσεων. Έκρηξη Ερντογάν, κατά πάντων.
Από χθες το απόγευμα, Νίκο, θύελλα αντιδράσεων στην Τουρκία. Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο, είπε ότι δεν θα επιτρέψουμε να κατευθύνεται εσωτερική μας πολιτική και να κουνάνε τα δάχτυλα στην Εθνική Βούληση τα εξώφυλλα των περιοδικών που σχετίζονται με τον επιχειρησιακό μηχανισμό των παγκόσμιων δυνάμεων. Χθες το βράδυ ο Φαχρεντίν Αλτούν, ο διευθυντής τύπου και επικοινωνίας, έκανε λόγο για μαζικό πόλεμο και ομή παρέμβαση του τύπου της Δύσης εναντίον του Ερντογάν με σκανδαλώδη πρωτοσέλιδα, ενώ και ο Ιμπραήμ Καλίν συνέστησε στη Δύση να ηρεμήσει. Η Τουρκία είναι συνηθισμένη σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις και στο τέλος είπε ο λαός θα απαντήσει στην κάλπη. Από χθες το βράδυ υπάρχει μια πολύ μεγάλη τοξικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τα δημοσιεύματα και όπως λένε εδώ για την, που καλλιεργούν αυτό το αντιδυτικό συνέστημα στο εσωτερικό της χώρας, κάνοντας λόγο για πολλωστή φορά για ομή παρέμβαση της Δύσης. Πάντως να σας πω ότι το κλίμα όλο ένα και πολλώνεται. Τώρα το βλέμμα τελείωσε από τον Πόντο που τελείωσε και η περιοδία του Ερντογάν. Όλον το βλέμμα εστιάζεται μεθαύριο Κυριακή στις δύο μεγάλες συγκεντρώσεις στην Κωνσταντινούπολη. Ήδη τα επιτελεία, να σας πω, των κομμάτων ετοιμάζονται. Η Κωνσταντινούπολη αποτελεί δίκτυο εκλογών. Ψηφίζουν 11,5 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι. Και γι' αυτό παίζει μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος ο όγκος των συγκεντρώσεων. Να σας πω και μια τελευταία προεπληροφορία, ότι ήδη έπεσε προλίγου η πλατφόρμα δήλωση στοιχείων ξένων δημοσιογράφων που έχουν έρθει από όλο τον κόσμο για να καλύψουν τις εκλογές βεβαίως, αλλά και τις δύο συγκεντρώσεις των μονομάχων Ερντογάν και Κιλισάρογλου μεθαύριο Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη.
Πάντως είναι θέμα που σφραγίζει την προεκλογική το προεκλογικό σκηνικό στην Τουρκία, διότι μετά τον Economist έχω μπροστά μου όλο το άρθρο της Washington Post με τίτλο «Χαρισματικός δικτάτορας» και αναφέρει σε ένα σημείο ότι ο Ερντογάν, ένας χαρισματικός δικτάτορας, κυβέρνησε τη χώρα τροφοδοτώντας το διχασμό μεταξύ θρησκευόμενων και κοσμικών μουσουλμάνων, έχει φυλακίσει πολιτικούς του αντιπάλους, δημοσιογράφους, έχει συρρυκνώσει το χώρο για την άνθηση κάποτε ζωντανής κοινωνίας των πολιτών της Τουρκίας, έχει κάνει τα δικαστήρια όργανα εκδίκησης, διεύρωσε το βιωτικό επίπεδο των πολιτών, μιλά για αργή αντίδραση μετά τον καταστροφικό σεισμό, δηλαδή ένα άρθρο καταπέλτης της Washington Post για τον Ερντογάν. Έχει προηγηθεί ο Economist που τάσσεται υπέρ του Κιλιτσδάρογλου. Είναι προφανές ότι θα το δούμε αυτό να κορυφώνεται και θα μπορούσε να αποτελεί και ένα χαλί που στρώνει ο Ερντογάν με τους συνεργάτες του, αν χάσει, λέγοντας με έριξε η Δύση. Με έφαγαν. Έκανα νέο πραξικόπημα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, Βάνα.
Ναι, κοίταξε, το κλίμα αυτό τροφοδοτεί βέβαια και ο Κιλιτσάρογλου, ο οποίος έχει μια άλλη τακτική επικοινωνίας με τον κόσμο, δηλαδή βγαίνει με τα μεσονύχτιες ώρες και ανεβάζει βίντεο από το σπίτι του στο tweet. Εκεί λοιπόν καταλαβαίνεις ότι γίνεται ο κακός χαμός.
Εκεί ήταν το περίφημο κρεμμύδι που έχει διπλασιαστεί η τιμή του και είπε ο Ερντογάν χθες δεν θα με ρίξουν για τα κρεμμύδια και τις πατάτες.
Ναι. Και ο ίδιος χθες το βράδυ, λοιπόν, λέγαμε από το δελτίο μας χθες το μεσημέρι εδώ, ότι δήλωσε υπέρμαχος στην αυτεμπορική της συνεργασίας με την Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Αν καταφέρει, βέβαια,
και λίγο μετά. Εκλεγεί
πρόεδρος. Από την άλλη, λοιπόν, χθες το βράδυ, δεν ξεχνά τα ελληνικά νησιά, βγαίνει λοιπόν με βίντεο και κατηγορεί τον Ερντογάν ότι δεν έχει κάνει τίποτα για τα νησιά τα οποία κατέχει, όπως είπε, παράνομα η Ελλάδα. Είναι γνωστές οι θέσεις του Κιλιτσάρογλου εδώ και χρόνια. Έχει επικρίνει πολλές φορές τον Ερντογάν για τη στάση που κρατά σχετικά με τα στρατιωτικοποιημένα νησιά της Ελλάδας. Οξύνει λοιπόν και αυτό το κλίμα. Από την άλλη, έχουμε έναν Ερντογάν και τους αναλυτές εδώ σοβαρούς.
Μην φύγουμε από εκεί για να ακούσουμε το επίμαχο απόσπασμα από τον Κιλιτσάρογλου να ζητά να θέτει θέμα στρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Για να ακούσουμε, Ελισάβετ.
Αυτοί που μας συκοφαντούν συνεχώς έχουν κάνει τίποτα για τα νησιά που είναι στρατικοποιημένα από την Ελλάδα? Όλα είναι αρλούμπες, αγαπητέ μου λαέ. Όλα είναι ψέματα.
Και σε αυτή τη συνέντευξη επίσης ο Κιλιτσάρογλου προειδοποίησε ότι αν κερδίσει ο ίδιος θα υπάρξει έκρηξη βίας και ζήτησε από τους πολίτες σε αυτή την περίπτωση να μείνουν στα σπίτια τους. Δημιουργεί δηλαδή και ένα κλίμα.
Γιατί ξέρεις, όσο πλησιάζει η Κυριακή, η επόμενη Κυριακή, 14 Μαΐου, το βράδυ, δίνεται τόσο πολύ το κλίμα που νομίζουμε ότι θα γίνει κάποιος πόλεμος εδώ, ένα πραξικόπημα, φοβάται ο κόσμος. Τι θα γίνει τη βραδιά των εκλογών, δηλαδή, και αν έτσι πάει η κατάσταση και εκλεγεί ο Κιλιτσάρογλου, Νίκο, να σου πω και τι λένε και εδώ σοβαρότατοι αναλυτές, ότι όποιος και να έρθει στην εξουσία, ενδεχομένως ο Κιλιτσάρογλου σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θα πάρει πάρα πολλά χρόνια και πολύ πολύ μεγάλες προσπάθειες για να αλλάξει αυτό το ερντογανικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί εδώ και 21 χρόνια. Μιλάμε για μια ερντογανική Τουρκία, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αυτά που είπε ο Κιλιτσάρογλου τις 100 πρώτες μέρες, θα αλλάξει την νομισματική πολιτική, μεταρρυθμίσεις και δεν ξέρω τι άλλο, αναλυτές εδώ, 21 χρόνια η Τουρκία έχει ταυτιστεί με τον Ερντογάν. Δεν είναι κεμαλική, είναι ερντογανική την αποκαλούν. Επομένως, θα δούμε. Είναι μεγάλο στοίχημα πώς θα καταφέρει όλα αυτά.
Βεβαίως, το θέμα που απασχολεί τους πολίτες περισσότερο είναι η οικονομία. Το γεγονός ότι με το μεγαλύτερο σε αξία χαρτονόμισμα της Τουρκίας αυτή τη στιγμή ο μέσος πολίτης αγοράζει μισό κιλό κιμά, τα λέει όλα. Άρα τότε θα ανθυσιάσετε για τα κρεμμύδια και τις πατάτες που είπε ο Ερντογάν. Δεν ξέρω κατά πόσον αγγίζει τους πολίτες. Επίσης, προκάλεσε κλείνοντας να πω αίσθηση η χθεσινή εμπριστική από την κερασούντα του Ερντογάν αναφορά στον ποντιακό ελληνισμό. Είπε συγκεκριμένα η κερασούντα, αυτά τα πάτρια εδάφη, τα είχε κάνει κόλαση για τις συμμορίες του Πόντου. Πιστεύω ότι η κερασούντα θα κάνει κόλαση την πατρίδα στους κλακαδόρους του όρους Καντήλ, τους Κούρδους εννοεί, και στους γιουλενιστές. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Βάνα Στέλου, και επειδή χθες δεν ακούσαμε όλο το. Ο Ερντογάν έχει επιστρατεύσει όλα τα μέσα για να εκλεγεί.
Ξεδιπλώνει όλα τα ταλέντα του.
Έτσι, είναι ο παλιός καλός Ερντογάν, πριν από την ασθένειά του, και το έχει ρίξει και στο τραγούδι. Δεν έχει τόσο καλή φωνή. Επειδή χθες δεν τα ακούσαμε όλο, και είχαμε πολλά αιτήματα ακροατών, για να ξανακούσουμε τον Ερντογάν να τραγουδάει στο συγκεντρωμένο πλήθος. Πάμε. Αυτό που ακούτε είναι η φωνή του Ερντογάν.
Πάντως σε talent show θα κοβόταν, θέλω να σου πω.
Ναι, και λέει για όσους ρωτούν, για όσους μ' αγαπούν, τον αγαπούν, αλλά είναι τον ίδιον. Σε Τώρα, ας φανταστούμε το Μητσοτάκη, το Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη. Μην το σταματάμε, γιατί το σταματήσαμε. Να τραγουδάνε ενώ
γιατί
μιλάνε.
Γιατί πονάνε τα αυτιά μας, λοιπόν. Από την παραφωνία του Ερντογάν. Λοιπόν, δεν έχει προλάβει καλά-καλά η Σερβία να συνέλθει από το μακελιό σε δημοτικό σχολείο με τους 9 νεκρούς και είχαμε και δεύτερο αιματοκύλισμα σε χωριά της Σερβίας. Τζένι Κρυθαρά, ένας νεαρός, μετά από έναν καυγά στο προάβλιο σχολείου, πήρε το όπλο του, μπήκε σε ένα αυτοκίνητο και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 10 άνθρωποι μέχρι στιγμής.
Εκτέλεσε τουλάχιστον 10, τραυμάτισε 15.
Καλό μεσημέρι. Σε 3 χωριά σκόρπισε το θάνατο, κοντά στην Μλαντέντοβα, περίπου 50 χιλιόμετρα νότια από το Βελιγράδι. Αυτός ο νεαρός, 21 ετών, γιος στρατιωτικού, άνοιξε πύρ με αυτόματο του φέκι μέσα από όχημα εν κινήσει πριν απομακρυνθεί αυξάνοντας ταχύτητα. Μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 10 και των τραυματισμένων σε 15.
Και αρκετοί από αυτούς είναι και σε κρίσιμη κατάσταση, μαθαίνουμε, Τζένι.
Έχουν δεχθεί πολλαπλά χτυπήματα, αυτός είναι ο λόγος. Ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό που οδήγησε στη σύλληψη του δράστη. Εκατοντάδες αστυνομικοί χτένιζαν την περιοχή.
600 αστυνομικοί στην επιχείρηση για τη σύλληψή του.
Επιστρατεύτηκε και ελικόπτερο εφοδιασμένο με προβολέα για να τον εντοπίσει και πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκε και περικυκλώθηκε από την αστυνομία κοντά στην Κωμόπολη Μάλικο Ζάρεβατς. Όμως αρνείται για πολλή ώρα να παραδοθεί και αντάλλασε πειρά με αστυνομικούς μέχρι ότου να καταφέρουν να τον αφοπλίσουν. Αυτό το νέο μακελιό εκτελήθηκε την επομένη της σφαγής από 14χρονο μαθητή σε σχολείο στο Βελιγράδι.
Βρισκόμαστε στο τριήμερο εθνικό πένθος στη Σερβία.
Ακριβώς. Έχει βυθιστεί η χώρα σε τριήμερο εθνικό πένθος και είναι έντονες οι διεργασίες, οι κυβερνητικές, προκειμένου να δούμε.
Πριν πάμε στις διεργασίες, θέλω να προσθέσω σε αυτό ότι η αιτία είναι σκοτεινή. Ένας καυγάς στην αυλή. Έφυγε, πήρε τόπλο, μπήκε στο αυτοκίνητο. Και μέσα στο αυτοκίνητο άρχισε να γαζώνει. Και βλέπω τώρα ότι όταν τον συνέλαβαν, φορούσε μπλούζα με ναζιστικά σύμβολα. Είχε ένα t-shirt με χάρτη Ιταλίας, Γερμανίας, Ισπανίας. Έγραφε η γενιά του 88, το 88 σκύλους των φασιστών, σημαίνει High Hitler. Επομένως, αναζητούν τώρα και άλλες πτυχές αυτής της μαζικής εκτέλεσης, Τζένι, από τον νεαρό μόλις 21 ετών.
Ναι. Αναμένεται μετά την ανάκρισή του να έχουμε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα κίνητρά του. Ενδεχομένως και σε αυτή την περίπτωση να υπήρχε κάποια προμελέτη, όπως και στην περίπτωση του μαθητή στο Βελιγράδι εν τέλει.
Στα αυτό Βαλκάνια που προκαλεί αίσθηση, Τζένι, είναι η πρόταση που ήρθε από τον πρόεδρο της Σερβίας, τον Αλεξάνδερ Βούτσιτς, για επαναφορά της θανατικής ποινής, τουλάχιστον για την περίπτωση αυτή του νεαρού. Μια πρόταση που δεν έγινε δεκτή από ό,τι φαίνεται από την κυβέρνηση.
Και έθεσε για θέμα πλήρους αφοπλισμού στη χώρα.
Αυτό ήταν μια πρόταση που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και γι' αυτό δεν πέρασε. Είναι αλήθεια πως στη Σερβία είναι ούτως ή άλλως πολύ αυστηρή η νόμη για την οπλοκατοχή. Ωστόσο, στα Βαλκάνια κυκλοφορεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός όπλων, συμπεριλαμβανομένων και πολεμικών. Από την δεκαετία του 90, υπολογίζεται στη Σερβία, όπου είναι περίπου 7 εκατομμύρια κάτοικοι, κυκλοφορούν 765.000 όπλα νόμιμα. Οπότε θεωρείται πως είναι πολλά περισσότερα αυτά τα οποία είναι παράνομα, ενώ είναι πάρα πολύ δημοφιλή και τα σκοπευτήρια στη χώρα.
Πάμε τώρα, Τζένι, και στην Ουκρανία, γιατί εκεί είχαμε αναφορές από τη Ρωσία για νέα επίθεση στο έδαφος της με drones, αυτή τη φορά με στόχο διυλιστήριο, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.
Ήταν σταγερμός στα νότια της Ρωσίας από επίθεση με ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο δηληστήριο πετρελαίου Ίσκι. Είναι η δεύτερη επίθεση στο ίδιο δηληστήριο μέσα στο διάστημα 2 ημερών. Έχει προκληθεί πυρκαγιά, η οποία όμως έχει τεθεί υπό έλεγχο. Νωρίτερα είχαμε δήλωση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ από την Ινδία που βρίσκεται σε επίσημο ταξίδι, ο οποίος ανέφερε πως η επίθεση με τα δύο ντρόουν στην προεδρική κατοικία στο Κρεμλίνο θα πρέπει για κάθε χώρα που σέβεται τον εαυτό της να είναι αφορμή να μην δεχθεί να ξαναμιλήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμι Ζελένσκι. Τη χαρακτήρισε ακόμη μια φορά εχθρική ενέργεια, χαρακτήρισε το Κίεβο τρομοκράτες.
Ανησυχητικό είναι αυτό που είπε, ότι θα απαντήσει η Ρωσία με συγκεκριμένες ενέργειες. Τι εννοεί ο κύριος Λαυρόφ?
Είπε πως εμείς δεν θα απαντήσουμε μιλώντας για κάσους μπέλη, αλλά θα μιλήσουμε με πολύ συγκεκριμένες ενέργειες και μάλιστα κατέληξε λέγοντας: έχουμε πολύ υπομονή. Μην ξεχνάτε μια ρωσική παροιμία που λέει: οι Ρώσοι το θυμούνται για πάντα.
Υπήρξε μια αντίδραση από την Ουάσιγκτον. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο χαρακτηρίζει γελίους τους ισχυρισμούς ότι κρύβονται οι Αμερικανοί πίσω από την, αυτό που λένε οι Ρώσοι, επίθεση με ντρόουν στο Κρεμλίνο για να σκοτώσουν τον Πούτιν. Χαρακτηρίζει ψεύτη τον Πεσκόφ. Υπήρξε και ένα επεισόδιο στο Κίεβο με ένα ντρόουν που κατερρίφθη στην αρχή. Δημιουργήθηκε εντύπωση ότι το έστειλαν οι Ρώσοι. Μετά είπαν ότι η Ουκρανία δικό μας, το καταρρίψαμε, είχε πρόβλημα. Αλλά το άλλο μεγάλο γεγονός της ημέρας, Τζένι, είναι το ξέσπασμα του ισχυρού άνδρα της Βάγκνερ, των μαχητών της Βάγκνερ, του Γευγένη Πριγκόζιν, που είπε: τέλος, δεν έχω πυρομαχικά, δεν έχω άνδρες, να είναι κρίμου, φεύγω από την πόλη Μπαχμούτ. Είναι πολύ μεγάλο θέμα για τη Ρωσία αυτό.
Με βίντεο που δημοσίευσε χθες, σε πολύ έντονη φόρτιση, όπως φαίνεται και από τα λόγια του και από το ύφος του, ο Γευγένη Πριγκόζιν ανέφερε ότι οι δυνάμεις του θα αποχωρήσουν από τον Μπαχμούτ στις 10 Μαΐου, να θυμίσουμε πως στις 9 Μαΐου έχουν προαναγγείλει μεγάλη επίθεση οι Ουκρανοί, λόγω έλλειψης πυρομαχικών, όπως είπε, και θα παραδώσουν τις θέσεις τους στις δυνάμεις των τακτικών.
Το θέμα είναι ότι η Βάγκνερ πρωταγωνιστεί στην κρίσιμη μάχη για την πόλη Κλειδί, στα ανατολικά της Ουκρανίας, στην πόλη Μπαχμούτ. Άρα, αν φύγει, το θέμα είναι αν έχει δυνάμεις ο Πούτιν για να την κρατήσει και να μην την πάρουν οι Ουκρανοί. Άρα, είναι μείζον εξέλιξη. Να σε ευχαριστήσουμε, Τζένι Κρυθαρά, και να ακούσουμε, γιατί ανέβασε και ένα βίντεο ο Πριγκόζιν, ο επικεφαλής της Βάγκνερ, με φόντο πτώματα μαχητών του, νεκρούς άνδρες, νεκρούς στρατιώτες της Βάγκνερ, και βρίζει τους ανθρώπους του Πούτιν. Για να ακούσουμε. Το αίμα τους, λέει, είναι ακόμα εδώ. Πάρτε τους όλους, κατάγραψέ τους. Έχουμε 70% έλλειψη πυρομαχικά. Σοϊγκού, Γερασίμοφ, πού είναι τα γάμα τρεις τελείες πυρομαχικά? Ρωτάει σε έξαλλη κατάσταση. Εσείς τα κτίνη που συχνάζετε σε ακριβά κλαμπ. Τα παιδιά σας απολαμβάνουν τη ζωή και ανεβάζουν βίντεο στο YouTube. Νομίζω ότι είστε εσείς τα αφεντικά σε αυτή τη ζωή και ότι μπορείτε να ελέγχετε τις μοίρες ανθρώπων. Έχετε δικαίωμα να μην μας στέλνετε πυρομαχικά. Ήρθαν εδώ ως εθελοντές. Πεθαίνουν αυτοί οι άντρες. Μπορείτε να κάθεστε στα πολυτελή γραφεία σας. Είναι λίγα από τα κομμάτια αυτού του σαρωτικού βίντεο. Είναι πολύ σημαντικό για τον Πριγκόζιν.
Είναι σε έξαλλη κατάσταση. Είναι ο άνδρας
του Ρωσικού στρατού. Και καταφέρεται κατά του Κρεμλίνου. Λοιπόν, έχει μπει στο στούντιο ο Γιώργος Λικουρέτζος. Έχουμε εξέλιξη, Γιώργο, στο θέμα της Διακομματικής Επιτροπής που συνεδρίαζε.
Έχουμε συμφωνία. Έχουμε πλέον το πλήρες πλαίσιο εντός του οποίου θα διεξαχθεί η τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών Τετάρτη 10 Μαΐου. Δεν έγινε δεκτό το αίτημα των δημοσιογράφων για μια ελεύθερη ερώτηση στο τέλος της διαδικασίας προς τους πολιτικούς αρχηγούς. Με το αιτιολογικό ότι αν κάθε δημοσιογράφος απίθυνε και μια ερώτηση προς κάθε πολιτικό αρχηγό, θα υπήρχε παρεκτροπή από το χρόνο στην τηλεμαχία. Αυτό όμως που συμφωνήθηκε είναι να υπάρξει μία επιπλέον θεματική ενότητα. Είχαμε μέχρι σήμερα θεματικές ενότητες για την οικονομία, την εξωτερική πολιτική και την άμυνα, το κράτος, τους θεσμούς και τη διαφάνεια, την υγεία, την παιδεία και το κοινωνικό κράτος, το περιβάλλον και την ενέργεια. Μπαίνει θεματική ενότητα για τη νέα γενιά. Και στο τέλος αυτής οι πολιτικοί αρχηγοί θα έχουν από ένα τρίλεπτο καθένας για μια ελεύθερη τοποθέτηση.
Άρα χάσαμε την ευκαιρία να δούμε έστω το τελευταίο κομμάτι με μια ελεύθερη ερώτηση που ζήτησαν οι έξι δημοσιογράφοι, να χαλαρώσει
να
λίγο αυτό
λίγο
το debate,
ζωντανός
που είναι άθροισμα μονολόγων. Άρα θυμάμαι ότι θα μιλάμε Τετάρτη βράδυ και Πέμπτη πρωί για σούπα ξανά.
Ακριβώς.
Γιώργο, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο για την άμεση ενημέρωση. Λοιπόν, είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 3. Μείνετε στο Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο, Ελισάβετ. Θα έχουμε μαζί μας καταρχήν τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, πού θα βρέξει πιο έντονα τις επόμενες ώρες.
Βελτίωση από αύριο, αν θα έρθει.
Αν θα έρθει νέο κύμα, θα επιστρέψουμε στο προεκλογικό σκηνικό. Θα έχουμε μαζί μας Παύλο Μαρινάκη, γραμματέα Νέας Δημοκρατίας, Γιώργο Τσίπρα, πρώην υπουργό, υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και.
Και βασιλικό άρωμα στη σύνδεσή μας με τον Ισάκ Καρυπίδη στο Λονδίνο, γιατί έχουμε τη στέψη του Καρόλου αύριο. Αν και δεν είναι και πολύ καλά τα νέα για τον Καρόλο, δεν είναι και πολύ δημοφιλής από ό,τι φαίνεται.
Μα του χαλάνε την ψυχολογία παραμονή της στέψης. Επιστρέψαμε, Real FM, κεντρικό δελτίο. 4 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ξεκίνησε το ψιλόβροχο εδώ στο Μαρούσι. Πολύ βαρύς ο καιρός. Προσοχή στους δρόμους, στους οδηγούς. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την αναλυτική πρόγνωση. Πάμε λοιπόν στο προεκλογικό σκηνικό. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, που μάλιστα παρακολουθεί την περιοδία του Πρωθυπουργού σήμερα σε Ηλία και Αχαΐα. Καλησπέρα σας, κύριε Μαρινάκη.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Και τον κύριο Γιώργο Τσίπρα, πρώην υπουργό, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο στις εκλογές στη Δυτική Αττική. Κύριε Τσίπρα, κύριε υπουργέ, καλό απόγευμα. Καλησπέρα και σε εσάς.
Καλησπέρα. Δεν υπήρξα υπουργός. Να
Είμαστε καλά.
Ναι, έκανα λάθος, έχετε δίκιο. Λοιπόν, πάμε με εσάς, κύριε Τσίπρα. Θέλω να ξεκινήσω από εσάς και θέλω να σας ρωτήσω. Άκουγα και χθες τον πρόεδρο, τον Αλέξη Τσίπρα, και σήμερα το πρωί τον Νίκο Ανδρουλάκη, και δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να σχηματιστεί μια προοδευτική κυβέρνηση όπως την επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτά τα δεδομένα. Η τελευταία θέση του κυρίου Τσίπρα είναι πρώτο με τρίτο κόμμα. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε σήμερα ότι εγώ θα τον συζητήσω τον πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, και δεν θα αλλάξω στάση, επειδή μου λέει ότι θα αλλάξω, μετά τις εκλογές. Είναι δεδομένο. Άρα, με ποιον θα σχηματίσετε προοδευτική κυβέρνηση, εάν είστε πρώτο κόμμα, όπως λέτε?
Με το τρίτο κόμμα θα σχηματίσουμε την κυβέρνηση.
Το οποίο τρίτο κόμμα, με βάση τη μισκοπίστα, είναι το Πασόκ. Το Πασόκ έχει Νίκο Ανδρουλάκη που λέει όχι. Άρα.
Ακούστε, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο σενάρια. Το έχω ξαναπεί, υπάρχει ένα καλό και ένα κακό σενάριο. Το καλό σενάριο είναι ότι είναι ένα κόμμα, το Πασόκ, το οποίο αντικειμενικά συμπιέζεται ανάμεσα σε δύο πόλους και πρέπει να κρατήσει μερισμένη τακτική, όσο εκεί είναι κατανοητό. Υπάρχει και ένα κακό σενάριο, αυτό με τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, όπως δηλαδή σε όλη την Ευρώπη ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και ο πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης συνεργασίας, να αποσκοπεί στην ουσία στο ενδεχόμενο κυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, εφόσον η τελευταία αυτή πρώτη, η Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί πέρα από θα είναι καταστροφή για τον Πασόκ, θα είναι καταστροφή για τη χώρα καταρχήν. Αυτή είναι η απάντησή μου σε αυτό. Την επόμενη μέρα του εκλογών.
Ναι, αλλά δεν μου απαντήσετε σε αυτό που σας ρώτησα. Ναι. Διότι θα δώσω σε λίγο το λόγο στον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος λέει: εμείς έχουμε μια καθαρή πρόταση. Αυτοδυναμία με τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς λέτε: η πρότασή μας είναι προοδευτική διακυβέρνηση με το τρίτο κόμμα. Το τρίτο κόμμα λέει όχι. Άρα εδώ ο πολίτης πώς θα πιστεί να ψηφίσει όταν το τρίτο κόμμα δεν υπάρχει? Και τα κουκιά δεν βγαίνουν για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο.
Το πιθανό σενάριο αυτοδυναμία Νέα Δημοκρατία, νομίζω αν κάτι πρέπει.
Εγώ δεν βλέπω κανένα σενάριο. Θα μας πει ο κ. Μαρινάκης τι βλέπει, εγώ ρωτώ.
Ναι, και σας απαντάω. Λοιπόν, αν υπάρχει ένα τελείως απίθανο σενάριο, είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν πάμε σε 5-6 εκλογικές αναμετρήσεις, αν προκύψει στο τέλος, με εκβιασμό των ψηφοφόρων δηλαδή, αλλά είναι το μόνο το οποίο δεν προκύπτει. Το μόνο πιο πιθανό σενάριο και από πολιτική άποψη και από αριθμητική άποψη είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, πιθανώς και άλλων δυνάμεων. Πιθανώς λέω και άλλων δυνάμεων, αν και αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Τώρα, το πώς θα ξεμπλέξει αυτό με τις προηγούμενες δηλώσεις, ότι εγώ δεν θέλω πρωθυπουργό του Τσίπρα από τον κύριο Ανδρουλάκη, μάλλον πρέπει να το λύσει ο κύριος Ανδρουλάκης, όχι εμείς.
Ναι, θα είναι και δικό σας το ζήτημα. Θα επανέλθω. Πάμε στον κύριο Μαρινάκη, στον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Διότι από την άλλη πλευρά, κύριε Μαρινάκη, ο πρωθυπουργός λέει αυτοδυναμία, αλλά το ερώτημα είναι, εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία? Και το δεύτερο, γιατί συνήθως η απάντηση είναι θα έχει. Ναι, αν δεν έχει, πρέπει να ξέρει ο πολίτης. Και το άλλο ερώτημα που έθεσε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και την χθεσινή συνέντευξη του πρωθυπουργού στο Σταρ, είναι ότι ο πρωθυπουργός λέει, το έχει ξαναπεί, ότι θα πάρει τη διερευνητική μετά τις 21 Μαΐου και θα επιδιώξει σχηματισμό κυβέρνησης. Εκεί θα την κρατήσει τη διερευνητική ή απλώς το λέει για να κρατήσει τους τύπους?
Κύριε Σαβελάκη, κοιτάξτε να δείτε. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Νομίζω έχουμε την πιο καθαρή, την πιο σταθερή και τη μόνη θέση η οποία δεν αλλάζει ανάλογα με τις συνθήκες και ανάλογα με το αν είμαστε πρώτοι ή δεύτεροι. Εμείς θεωρούμε ότι οι εκλογές, οι κρίσιμες, είναι στις 21 Μαΐου. Ζητάμε μια ισχυρή στήριξη από τους πολίτες, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γι' αυτό δίναμε κυβέρνηση. Θα διαφωνήσω με τον κύριο Τσίπρα, αλλά σε κάθε περίπτωση οι πολίτες θα μας λύσουν κάθε απορία. Θεωρώ ότι είναι όλο και πιο κοντά η αυτοδυναμία, με βάση και τις μετρήσεις αλλά και το κλίμα που εισπράττουμε σε όλη την Ελλάδα. Αυτό θεωρώ ότι είναι απόρρια της συνέπειας λόγων και έργων και του γεγονότος ότι παρά τα πάρα πολύ δύσκολα χρόνια που έχει περάσει όλη η ανθρωπότητα και η χώρα μας λόγω των πολλών εισαγόμενων κρίσεων, φαίνεται ότι η Ελλάδα το 2023 είναι σε καλύτερη κατάσταση. Δεν πανηγυρίζουμε, είναι σε καλύτερη κατάσταση και οικονομικά και είναι και πιο οχυρωμένη.
Πάμε στο ερώτημά μου τώρα. Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία.
Αυτό, λοιπόν,
με απλή αναλογική. Τι κάνει ο Πρωθυπουργός στη ερευνητική εντολή?
Είναι αυτοδυναμία για να συνεχίσουμε αυτά τα οποία έχουμε κάνει και να αλλάξουμε αυτά τα οποία πρέπει να αλλάξουμε και να το έξουμε το γρήγορα. Από εκεί και πέρα, ο στόχος είναι η αυτοδυναμία. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω.
Ναι, αλλά αυτοδυναμία στη δεύτερη κάλπη. Επειδή στην πρώτη έχει απλή αναλογική, εγώ ρώτησα. Παίρνει τη διερευνητική. Τι την κάνει? Καλεί το Πασόκ να κάνουν κυβέρνηση? Με τη δημοσκόπηση τη μέτρων ανάλυση θα έχουν μαζί 157 έδρες Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, αν επανειληθευτεί αυτή η καταγραφή.
Κύριε Κισταβελάκη, το Πασόκ έχει διατυπώσει δια του Προέδρου του και μέσω όλων των στελεχών του εδώ και σχεδόν ένα χρόνο και όσο πηγαίνουμε σε εκλογές με μεγαλύτερη ένταση μια βαθιά αντιδημοκρατική άποψη που δείχνει μάλιστα και μια έλλειψη του μέτρου πολιτικά. Δηλαδή, ο πρωθυπουργός της χώρας να μην είναι απόφαση των πολιτών, αλλά είναι απόφαση κλειστών γραφείων διεργασιών και να τον επιβάλλει το κατά δική τους παραδοχή και κατά όλες τις νομοσκοπήσεις στο τρίτο κόμμα. Αυτό δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, δεν έχει καμία λογική και δεν πρόκειται να το δεχτούμε σε καμία περίπτωση.
Άρα, γιατί θα πάρει τη διερευνητική ο Πρωθυπουργός 22 Μαΐου, αν είναι πρωτοκόλλο.
Γιατί ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, είναι ένας πολιτικός, ο οποίος έχει αποδείξει στην πράξη ότι σέβεται τους θεσμούς, σέβεται τις διαδικασίες. Από εκεί και πέρα, όμως, αυτή η ερώτηση νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που δεν πρέπει να απευθύνεται στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν πιστεύει μεν στους σχετισμούς απλής αναλογικής, όμως θα κατέβει σε αυτές τις εκλογές, αναγνωρίζοντας ότι αυτές τις εκλογές είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές.
Ωραία, καταλαβαίνω, κύριε Μανάκη, μου λέτε ότι θα την,
που θα κρίνουν το μέλλον
θα την πάρει, αλλά θα την παραδώσει με ευθύνη Ανδρουλάκη. Πάμε στη δεύτερη κάλπη. Όχι, μισό λεπτό, θέλω να μην χάσουμε το νήμα. Εάν στη δεύτερη κάλπη η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, με την ενισχυμένη αναλογική και δεν βγαίνουν τα κουκιά, εκεί θα καλέσει τον Νίκο Ανδρουλάκη για να συνεργαστούν, διότι θα πάμε σε τρίτες εκλογές. Διότι ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη χθεσινή συνέντευξη Μητσοτάκη, λέει, επιμένει ότι έχετε σχέδιο για εκβιασμούς, για αποστασίες, με κάθε τρόπο να σχηματίζετε κυβέρνηση.
Καταρχάς, να μιλάει για αποστασίες το κόμμα το οποίο έμεινε στην εξουσία το 2018 με βουλευτές τριών διαφορετικών κομμάτων, να θυμίσω στον κόσμο τι συνέβη το 2018, είναι τουλάχιστον υποκριτικό, το λιγότερο υποκριτικό και σίγουρα δεν έχει και καμία λογική να γίνεται. Η Νέα Δημοκρατία έχει απαντήσει για του Προέδρου της, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και ξεκάθαρα ζητάει από τους πολίτες αυτοδυναμία. Δεν πρόκειται να απευθυνθεί μεμονωμένα σε βουλευτές. Το είπε και χθες ο Πρωθυπουργός. Δεν θα δεχτούμε ψήφο εμπιστοσύνης μεμονωμένα από βουλευτές άλλων κομμάτων. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά επιμένω, έχουμε μπροστά μας μια πολύ κρίσιμη εκλογική μάχη στις 21 Μαΐου. Εμείς δεν κρυβόμαστε. Ζητάμε κάτι ξεκάθαρο. Δεν αποκλείουμε προφανώς. Δεν προδικάζουμε καμία ετοιμιγορία των πολιτών. Πηγαίνουμε με το πρόγραμμά μας.
Ναι, απλώς δεν έχω απάντηση. Αν στις δεύτερες εκλογές δεν είστε αυτοδύναμοι, τι θα κάνετε?
Η απάντηση, σας το ξαναλέω. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία διάθεση να κάνει αλλεπάλληλες εκλογικές διαδικασίες. Το έχει πει ποτέ αυτό. Σέβεται τη διαδικασία της απλής αναλογικής, αν και τη θεωρούμε μια διαδικασία η οποία κρύβει πάρα πολλές παγίδες για τη χώρα. Και πριν και πάνω απ' όλα την πολιτική τερατογένεση που είναι η κυβέρνηση επιμένων, μεταξύ κομμάτων που δεν συμφωνούν από τη μία ούτε στα βασικά, αλλά θέλουν την καρέκλα. Το μόνο κόμμα το οποίο θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε και να συνεργαστούμε και δεν το έχουμε αρνηθεί σε αρκετά πράγματα, αν και έχουμε και βασικές δομικές διαφορές, είναι το ΠΑΣΟΚ. Αλλά το ΠΑΣΟΚ εκφράζει μία άποψη η οποία για μας είναι κόκκινη γραμμή. Και είναι κόκκινη γραμμή και για τη δημοκρατία. Και το ξαναλέω. Δεν πρόκειται να δεχθεί η Νέα Δημοκρατία πολιτικά παζάρια.
Άρα τρίτες κάλπες, αν δεν έχετε αυτοδυναμία στις δεύτερες κάλπες. Άρα τρίτες κάλπες, κύριε
Τραβελάκη, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πείτε στο ΠΑΣΟΚ, το ξαναλέω.
Σε εσάς το λέω.
Το πρώτο κόμμα το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και το ξαναλέω, δεν θέλω να μπω σε μια συζήτηση δεύτερης κάλπης. Οι εκλογές έχουμε 21 Μαΐου να δεχτεί πολιτικά παζάρια από το τρίτο κόμμα. Λέει ο κ. Ανδρουλάκης για ισχυρό διψήφιο λίγο πάνω από το 10%. Δηλαδή, αν λίγο πάνω από το 10% είναι ισχυρό διψήφιο, το 35%, το 37%, το 38%, το 40% τι είναι πανίσχυρο διψήφιο?
Λοιπόν, δεν έχει καμία λογική. Πάμε στον κύριο Τσίπρα. Κύριε Τσίπρα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στα περί αποστασιών? Ο Πρωθυπουργός όλες τις τελευταίες συνεντεύξεις του έχει πει και χθες ήταν ακόμα πιο σαφής ότι εάν δεν βγαίνουν τα κουκιά, δεν πρόκειται να απευθυνθώ σε κανένα μεμονωμένο βουλευτή. Εσύ γιατί επιμένετε για αποστασίες?
Καταρχάς, υπάρχουν δηλώσεις και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έχουν μιλήσει για να πάρουν βουλευτές. Αυτό είναι χτεσινό του κ. Μητσοτάκη, ότι δεν πρόκειται. Δεύτερο πράγμα, ο ίδιος κ. Μητσοτάκης έχει μιλήσει για μονοκομματική κυβέρνηση πολλών χρωμάτων, το οποίο επιδέχεται, όπως καταλαβαίνετε, διάφορες ερμηνείες. Τρίτο πράγμα, δεν έχει τεθεί καθόλου στην κουβέντα Το ενδεχόμενο, εφόσον πάμε στις δεύτερες εκλογές και εφόσον η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα σε δεύτερες εκλογές, τις συνεργασίες με την ακροδεξιά, δεν βλέπω προς τα εκεί να υπάρχουν κατηγορηματικές δηλώσεις. Και τελευταίο που θέλω να επισημάνω, σε αντίθεση με αυτά που λέει ο κ. Μαρινάκης, χθες μόλις ο κ. Σκέτσος απέκλεισε έτσι και λέει οπουδήποτε συνεργασία με τον ΠΑΣΟΚ. Τώρα ο κ. Μαρινάκης λέει ότι είναι κοντινό.
Έχετε πει τέσσερα ψέματα μέσα σε 1,5 λεπτό, αλλά δεν θέλω να το διακόψω.
Θα απαντήσετε μόλις τελειώσει ο κύριος Τσίπρας, κύριε Μαρινάκη.
Έχετε πει πολύ περισσότερα από τέσσερα, αλλά δεν μπορεί να γίνει έτσι συζήτηση. Λοιπόν, αλλά είναι λάθος να πηγαίνουμε έτσι κι αλλιώς στις δεύτερες εκλογές. Δηλαδή, οι πρώτες εκλογές είναι για τη Νέα Δημοκρατία μία δημοσκόπηση. Είναι προφανές αυτό. Δηλαδή, απαξιώνει οποιοδήποτε αποτέλεσμα θα βγάλουν οι απλοί αναλογικοί. Η ίδια δεν πρόκειται να αξιοποιήσει απολύτως τίποτα. Άρα, για τη Νέα Δημοκρατία είναι απλά μία δημοσκόπηση για να πάμε στις δεύτερες εκλογές, αν τυχόν δεν πιώνουν τα κουκιά. αυτός που έχει μια προφανώς καθαρή θέση για τις πρώτες εκλογές είναι ότι μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση συνεργασίας και αυτό το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Και να απαντήσω.
Και σε ένα αμέσως κύριε Μαρινάκη, μόλις ολοκληρώσω
και το λέει και το λέει και το ΠΑΣΟΚ. Επίσης υπάρχει παλαιότερη δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι ενδεχόμενα μπορούμε να πάμε και σε άλλες εκλογές από τις δεύτερες και τρίτες. Έτσι. Και προκύπτει και από τα νούμερα. Τώρα τα νούμερα που λέει και ο Μαρινάκης, 38, 39, 40 κτλ. Απλά δεν υπάρχουν. Έτσι. Απλά δεν
κύριε Μαρινάκη. Ποια είναι
λοιπόν,
τα ψέματα,
πάμε ανάποδα, λοιπόν. Ψέμα πρώτο. Ο κ. Κέτσος είπε ότι δεν συζητάμε οποιαδήποτε κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ χωρίς πρωθυπουργό τον πρόεδρο του πρώτου κόμματος. Ξέχασε ένα χωρίς, μια δεύτερη πρόταση, δευτερεύουσα πρόταση, αλλά πολύ σημαντική για να ολοκληρώσει όλο το νόημα. Δεύτερον, δεν υπάρχουν πολλές δηλώσεις τελεχών. Υπάρχει μόνο μια ατυχέστατη δήλωση ενός τελέχους, την οποία την καταδικάσαμε δια του διευθυντή του γραφείου τύπου την ίδια στιγμή, ούτε καν βουλευτή.
Ο κύριος Κόκκης το περασμένο Σάββατο στο Όπεν.
Και υπάρχουν εκατοντάδες, για να μην πω παραπάνω, δηλώσεις σε ανώτατο επίπεδο από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δεχθούμε στήριξη από μεμονωμένους βουλευτές άλλων κομμάτων. Και το ξαναλέω, μας κατηγορεί το κόμμα που το έκανε αυτό, έμεινε στην εξουσία με βουλευτές τριών διαφορετικών κομμάτων πέραν των ιδίων. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι αυτή η
συζήτηση
για την εκδοσία έχω απαντήσει εγώ τουλάχιστον πάνω από 15 φορές, κύριε Τσίπρα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνουμε κυβέρνηση με την άκρα δεξιά. Εσείς κάνατε κυβέρνηση, κύριε Τσίπρα, με την άκρα δεξιά. Εσείς το 2015.
Πάντως, κύριε Μαρινάκη, επέμεινε και χθες ο κύριος Τσίπρας. Μισό λεπτό. Επειδή. Θα συνεχίσετε. Επέμεινε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ουσιαστικά υπενήχθηκε ότι η Νέα Δημοκρατία επηρεάζει τη δικαιοσύνη ώστε να θέσει εκτός εκλογικής μάχης όλα τα κόμματα δεξιά της.
Και χαίρομαι που με ρωτάτε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία να κάνει κυβέρνηση με την άκρα δεξιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε κυβέρνηση με την άκρα δεξιά το 2015. Είχε 145
βουλευτές.
Κύριε Τσίπρα, να ολοκληρώσει ο κ. Μαρινάκης και θα σας δώσω το λόγο να απαντήσετε.
Κύριε Τσίπρα, δεν σας διέκοψα.
Θα απαντήσετε, κύριε Τσίπρα.
Την σκέψη μου και θα απαντήσετε. Είχε 145 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 τη μία φορά, 149 την άλλη. Δεν απευθύνθηκε ούτε στο ποτάμι, ούτε στο ΠΑΣΟΚ, ούτε στο ΚΚΕ. Αλλά έκανε κυβέρνηση με τον πόνους των 50 εδρών, που είχε 8 μήνες να το αλλάξει και δεν το άλλαξε, με τον Πάνο Καμένο και τους ανεξάρτητους Έλληνες. Έμεινε στην εξουσία με βουλευτές άλλων κομμάτων και θυμήθηκε την απλή αναλογική όταν είδε ότι φεύγει από την εξουσία. Φεύγουμε από αυτό. Η χθεσινή, θεωρώ, τοποθέτηση του κ. Τσίπρα πραγματικά δεν έχει προηγούμενο. Είναι μια τοποθέτηση πραγματικά που δεν μπορούμε καν να τη σχολιάσουμε. Χαρακτηρίζει συλλήβδην ένα ολόκληρο τμήμα του Αρείου Πάγου, μια κλειστή ομάδα δικαστών της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια δήλωση που εκπέμπει φανατισμό, χυδαιότητα, είναι ανακριβής, δεν έχει καμία σχέση με το τι συμβαίνει στη δικαιοσύνη. Να πούμε ότι όσα κόμματα, καταρχάς πηγαίνουμε σε εκλογές με τη μεγαλύτερη συμμετοχή κομμάτων, πρώτον. Δεύτερον, οι αποφάσεις για συμμετοχή ή μη του οποιοδήποτε κόμματος είναι αποφάσεις του Αρείου Πάγου και δεν είναι καμία κυβέρνηση και κανένα κόμματος. Μιλάμε για ένα ολόκληρο τμήμα του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας, με ανθρώπους οι οποίοι είναι στη δικαιοσύνη για ολόκληρες δεκαετίες και έχουν φτάσει εκεί μέσα από πάρα πολλά χρόνια ανέλυξης και πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Και τι έρχεται και λέει ο κύριος Τσίπρας, όλες οι απορρίψεις που υπάρχουν, οι υπόλοιπες, που σε ποσοστό είναι ίδιες το 2015 και ίδιες το 2019 οι απορρίψεις, και τότε προφανώς από τον Άριο Πάγο, όχι από κάποιο κόμμα, είναι απορρίψεις της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ είναι απορρίψεις οι οποίες είναι για τυπικούς λόγους όλες πλην μίας της Χρυσής Αυγής. Της Χρυσής Αυγής που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε την επίμαχη τροπολογία που την απέκλεισε με βάση αυτή ο Άριος Πάγος και δεν είχε, λοιπόν, δεν είχε το πολιτικό θάρρος να καταθέσει.
Απαντήστε, κύριε Τσίπρα. Απαντήστε.
Ήταν λοιπόν κύριε Στραβελάκη, και κλείνω, γιατί θέλω να πω κάτι πάρα πολύ ώρα. Θεωρώ ότι αυτή δεν είναι η συζήτηση για μένα. Η συζήτηση είναι τι θέλουμε να κάνουμε την επόμενη τετραετία. Έχουμε βγάλει ένα πρόγραμμα κοστολογημένο.
Συμφωνώ μαζί σας.
Που βασίζεται στα
πεπραγμένα. Λυπάμαι που δεν έχουμε το χρόνο να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι πιο ουσιαστική για τους πολίτες.
Περί συνεργασιών. Τι έρχεται και μας λέει ο κύριος Τσίπρας, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, όχι ο αξιωτικός συνομιλητής μου. Τι έρχεται και μας λέει, θέλω προοδευτική διακυβέρνηση. Με ποιους θέλει προοδευτική διακυβέρνηση, αποκλείει εμάς και τον κύριο Βελόπουλο, και θέλει να κάνει προοδευτική διακυβέρνηση με ποιους, με αυτός ο οποίος θέλει να φέρει τις Δήμητρες και το παράλληλο νόμισμα και με το κουκουέ.
Ο λόγος στον κύριο Γιώργο Τσίπρα να απαντήσει. Κύριε Μαρινάκη, άνω τελεία. Δεν θα προλάβει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας.
Είναι μόνο πολιτική τερατογένεια.
Είναι προφανής η αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας να ασκήσει την παραμικρή κριτική στο περιεχόμενο μιας προοδευτικής κυβέρνησης εργασίας ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή όλη η κριτική εξαντλείται στο τι λέει ο κύριος Βαρουφάκης, που
Πολύ
μα
πιο πιθανό
είπατε,
είναι
πριν,
ότι
δεν αποκλείουμε τα υπόλοιπα
κόμματα, κύριε Τσίπρα. Το πιο πιθανό.
Εσείς το είπατε.
Κύριε Μαρινάκη.
Πριν από τρία λεπτά.
Αφήστε τον κύριο Τσίπρα να απαντήσει, σας παρακαλώ.
Μην παίζουμε τώρα. Οι ακροατές έχουν μυαλό και κρίνουν. Το πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι όταν μιλάμε για κυβέρνηση εργασίας, είναι και μια κυβέρνηση εργασίας ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, για αυτό το περιεχόμενο της εργασίας και για τα πολιτικά της προγράμματα δεν έχετε πει απολύτως τίποτα. Και καταφεύγετε στο να λέτε για τις Δήμητρες, τον κύριο Βαρουφάκη κτλ. Αυτό όπως καταλαβαίνετε ότι έχει μια μεγάλη αδυναμία και ένα πανικό μπροστά στο προφανές γεγονός
ότι εβδομάδες
με διακόπτετε τώρα κι εσείς, μην με διακόπτετε.
Ναι, αλλά μην λέτε ότι δεν απαντάμε, για το πρόγραμμα μας μιλάμε εδώ και εβδομάδες.
Κύριε Τσίπρα, έχετε το λόγο. Κύριε Μαρινάκη.
Προφανές γεγονός ότι αυτά για τα οποία όντως δυστυχώς δεν μιλήσαμε το προηγούμενο δεκάλεπτο. Τα προγράμματα δηλαδή, η μείωση των έμεσων φόρων, η αύξηση των μισθών, η προστασία της πρώτης κατοικίας και του καθεξής, είναι πράγματα τα οποία εσείς δεν κάνετε και είναι αυτό το οποίο δεν μπορείτε να αντικρούσετε από μια προοδευτική κυβέρνηση εργασίας. Και καταφεύγετε στον κύριο Βουρεβάκη και τις Δήμητρες. Αυτό είναι το πραγματικό γεγονός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Άριο Πάγο, υπάρχει ένα συνταρακτικό γεγονός για το οποίο δυστυχώς δεν έχει κουνηθεί φύλο και δεν μπορώ να σκεφτώ οποιαδήποτε άλλη χώρα του δυτικού κόσμου που δεν υπήρχε καταγγελία από αεροπαγίτη ότι υπήρξε προσπάθεια στην ουσία εξαγοράς προκειμένου να αλλάξει μια απόφαση. Η προσπάθεια εξαγοράς όποιος, όχι από κάποιο επιχειρηματία, αλλά από την ίδια την κυβέρνηση, ανώτατος λέγεται της κυβέρνησης, και δεν έχει κουνηθεί φύλο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα μπορεί κανείς να βγάλει συμπεράσματα για το κατά πόσο είναι ανεξάρτητος ο Άριος Πάγος, παίρνει ανεξάρτητες αποφάσεις κτλ. Είναι πολύ απλό αυτό. Θα έπρεπε να δοθούν εξηγήσεις για την καταγγελία.
Κύριε Τσίπρα, ευχαριστώ πολύ. 30 δευτερόλεπτα στον κύριο Μαρινάκη για να κλείσουμε. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, γιατί είμαστε, θυμίζω, στο κεντρικό δελτίο.
Τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ανδρουλάκη ανταγωνίζονται για το ποιος είναι ο συνεχιστής της κληρονομιάς του Αντρέα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία περιγράφουν ένα πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία που θα πάει τους μισθούς ακόμα ψηλότερα. Στα 950 ο κατώτερος, στα 1500 μέσος μισθός, θα μειώσει και άλλο τους φόρους, θα εξελίξει και άλλο τη χώρα. Βασισμένα όλα αυτά, σε αυτά που κάναμε, κύριε Τσίπρα, μια τετραετία, ενώ εσείς είχατε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό, θα μας οδηγήσει σε τουλάχιστον ένα ακόμα μνημόνιο. Δεν πρόκειται βέβαια, το βγάζετε γιατί ξέρετε ότι δεν πρόκειται.
Λοιπόν, θα ήθελα να έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο, λέω και στους δύο.
Εμείς λοιπόν μιλάμε για το παρόν και για το μέλλον. Κάνουμε την αυτοκριτική μας. Αφήστε τα σκηνιά και τώρα και το σπίτι του κρεμασμένου, να δούμε λίγο τι θα κάνουμε για την
κύριε Μαρινάκη, κύριε Τσίπρα. Θα ήθελα να έχουμε περισσότερο χρόνο να μιλήσουμε για τα οικονομικά σας προγράμματα. Θα το κάνουμε τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Τσίπρα, υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Δυτική Αττική. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
Στο Λονδίνο τώρα όλα είναι έτοιμα για την αυριανή στέψη του Καρόλου. Δεκάδες χιλιάδες οπαδοί της Βασιλείας ηρέουν στη Βρετανική πρωτεύουσα. Ξένοι αξιωματούχοι καταφθάνουν σε ένα τελετουργικό Ισακ Καρυπίδη, το οποίο είναι βασισμένο σχεδόν σε ιστορία χιλίων ετών.
Έτσι ακριβώς όπως θα λες, Ελισάβετ. Από εκεί ξεκίνησαν αυτό το τελετουργικό πριν από περίπου χίλια χρόνια, το 1066. Και φυσικά με την πάροδο των χρόνων έχει αναπτυχθεί. Θα πούμε τώρα ότι αύριο όλα η πρώτη πομπή θα ξεκινήσει στις 12:20 ώρα Ελλάδος από το παλάτι του Μπάκιγχαμ με προορισμό το Αβαϊό του Westminster. Σε αυτή την πομπή φυσικά θα βρίσκεται ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του. Γύρω στη 1 ώρα Ελλάδος θα φτάσουν στο Westminster και στο Westminster Abbey και από εκεί τη στιγμή θα ξεκινήσει και η ενθρόνηση.
Είχαμε και σήμερα πρόβα του βασιλικού ζεύγους στο Αβαϊό, Ισακ.
Σήμερα δεν είχαμε πρόβα στο. Είχαμε σήμερα το βασιλικό ζεύγος είναι ναι. Κάποιος από τους προσκεκριμένους που θα βρίσκονται στο Αβαϊό στην αυριανή τελετή. Να πούμε ότι η τελετή
ναι.
Θα ολοκληρωθεί.
Και με αυτό να κλείσουμε, ναι.
Τις 3 η ώρα Ελλάδος και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η πομπή του βασιλιά, όπως λέγεται, δηλαδή η επιστροφή από το Αβαϊό στο παλάτι, όπου σε αυτή την πομπή θα συμμετέχουν και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.
Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Ζακ.
Αθλητικά.
Γρήγορα, γρήγορα στα αθλητικά με τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. 9 παρατέταρτο απόψε ο Ολυμπιακός Κωνσταντινούπολη παίζει με τη Φενέρμπαχτσε στον τέταρτο αγώνα του play-off για την Ευρωλίγκα. Προηγείται 2-1 νίκες. Θέλει ακόμα μία για να περάσει την τετράδα. Τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από την Nova Sports Prime. Σύριαλ τελικού κυπέλλου Ελλάδος. Στο Αγρίνιο κάνει επαφές η ΕΠΟ για να γίνει εκεί ο τελικός. Ο πρόεδρος, ο κ. Μπαλτάκος, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ανέφερε ότι υποψήφια γήπεδα είναι του Πανετολικού της Λαμίας, του Πας Γιάννα και του Αστέρα Τρίπολης επειδή έχουν εγκαταστάσεις για VAR την ερχόμενη από εβδομάδα η τελική απόφαση. Θυμίζουμε την Κυριακή ένατη και προτελευταία αγωνιστική play-off Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μεγάλο ντέρμπι Άρη ΣΑΕΚ και Βόλος ΠΑΟΚ. Live μετάδοση των αγώνων από το Real FM και αύριο η εκπομπή Real Sport από τις 7 με τα play-out πολύ σημαντικά παιχνίδια και την Κυριακή από τις 7. Ο Γερμανός διαιτητής ο Μπριχ θα διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ο Φωτιάς είναι στο Άρη ΣΑΕΚ με VAR το Διαμαντόπουλο. Ο ορισμός Ελλήνων διαιτητών στο Άρη ΣΑΕΚ προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Παναθηναϊκού ενώ η ΕΠΟ απάντησε γιατί δεν μπόρεσε να βρει ξένο διαιτητή ο Νίκος Μπουζέας στο ρεπορτάζ.
Και
να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
Ναι, βεβαίως.
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με αφορμή τον ορισμό Έλληνα διαιτητή στον αγώνα Άρη ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει. Έγινε και το απίστευτο. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μπαλτάκος και ο αρχιδιαιτητής Μπένετ προκαλούν, αθετώντας τα συμφωνηθέντα, βαφτίζοντας ξένους ελίτ διαιτητές τον Φωτιά και τον Διαμαντοπούλοβιτς Νταμπάνοβιτς, ο οποίος έβγαλε μεθυσμένους τους ξεμέθους τους Πολωνούς και διαιτήτευσε ως νυφάλιο στον αγώνα ΑΕΚ Άρης. Τελικά δεν υπάρχει όριο στην κατρακύλα της ΕΠΟ. Απαντώντας, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τόνισε το εξής. Πρώτον, μετά την επιστολή του Προέδρου της UEFA, κ. Τσέφεριν, την 3η 2 Μαΐου, ο ορισμένος διαιτητής για τον αγώνα Άρη ΑΕΚ ακύρωσε την έλευσή του. Δεύτερον, καταβλήθηκε προσπάθεια αντικατάστασης του διαιτητή που ακύρωσε, αλλά απέβει άκαρπη, αφού ουδής Ευρωπαίος διαιτητής Elite ή πρώτης κατηγορίας UEFA δέχεται πλέον έρθει στην Ελλάδα. Και τρίτον, καταβλήθηκε προσπάθεια πρόσκλησης διαιτητή Elite από άλλη συνομοσπονδία και βρέθηκε διαιτητής αυτής της κατηγορίας, αλλά το Υπουργείο Εξωτερικών μας ενημέρωσε ότι η έκδοση βίζα για τον διαιτητή αυτόν ήταν αδύνατη σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
Και τένις εκτός τουρνουά Μαδρίτης και Τσιτσιπάς και Σάκαρη.
Έχασε ο Έλληνας πρωταθλητής 2-1 σετ ο Γερμανός Στρούφ νούμερο 65 στον κόσμο και αποχαιρέτησε το Open της Μαδρίτης στα προημιτελικά. Η Μαρία Σάκαρη δεν κατάφερε να πέρασε στο τελικό. Έχασε 2-0 σετ από τη Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα νούμερο 2 στην παγκόσμια κατάταξη.
Δημήτρη, ευχαριστούμε.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Πάνω από 3.000 μονάδες προσπαθεί να διατηρήσει σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται 3.790 μονάδες με κέρδη 85% και τζίρο στα 41,99 εκατομμύρια ευρώ. Τα πράσινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 0,45% σημειώνει το Λονδίνο, κέρδη 0,90% μετράει η Φραγκφούρτη και στο σύν 0,65% βρίσκεται το Παρίσι. Τα 74,47 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Μια είδηση των τελευταίων λεπτών για το μεγάλο μουσικοσυνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο.
Έχει
Ελισάβετ.
Μεταφερθεί στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Αλεξάνδρα σε σοβαρή κατάσταση μετά από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν στη θεραπεία που κάνει για να κερδίσει τη μάχη με τον καρκίνο. Είναι 84 ετών. Θα ακολουθήσει εντός της ημέρας ανακοίνωση από το νοσοκομείο για την πορεία της υγείας του.
Να ευχηθούμε στο Γιάννη Μαρκόπουλο περαστικά.
Ο καιρός.
Περισσότερο χειμώνα από ό,τι άνοιξη θυμίζει σήμερα ο καιρός.
Φθινόπωρο, φθινόπωρο.
Νοέμβριο λοιπόν. Είμαστε στο Νοέμβριο, ο Παναγιώτη Γιαννόπουλε, και αύριο θα είμαστε στο Μάιο κανονικά.
Κάτσε, πριν πάμε στο αύριο, να δούμε πού θα βρέξει σήμερα. Ναι.
Καλό μεσημέρι να πω, μια και είμαστε προκλητική περίοδο, ότι έρχονται καλύτερες ημέρες. Οπότε θα είναι καλύτερος ο καιρός. Λοιπόν, βρέχει όμως ακόμα στα ανατολικά υπηρετικά, Εύβοια, Ανατολική Στηριά, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, δηλαδή Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως βέβαια στην Κρήτη. Έχουμε ακόμα βροχές, καταιγίδες τώρα δεν έχουμε πουθενά. Θα βρέξει αρκετές ώρες ακόμα και στην Αττική. Μετά το απόγευμα θα σταματήσουν οι βροχές, δηλαδή αργά το απόγευμα θα σταματήσουν οι βροχές. Η αυριανή ημέρα όμως θα είναι.
Άρα
μια
θα πάμε έως το βράδυ με βροχές, Παναγιώτη. Εδώ στο Μαρούς δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, αλλά είναι έτοιμος να ξεκινήσει ο καιρός.
Κοιτάξτε τώρα, βρέχει εδώ και εκεί. Βλέπω στο Αρσάκι δροσιά βρέχει. Κάποιες βροχές έχουμε όλη την μέρα. Από τις πρινές ώρες.
Ως το βράδυ θα πάμε έτσι.
Ως το βράδυ θα πάμε έτσι, όχι με βροχή, με καταιγίδα, αλλά με, κάποιες, ναι. με κάποια ασθενή ως μέτρη βροχή. Η αυρινή μέρα για την Αττική θα είναι μία ηλιόλουστη μέρα. Όμως θα φτάσει το θερμόμετρο του 22-23 βαθμούς. Οι βοριάδες στον Ευρωπαϊκό θα φτάνουν οπωσδήποτε 6 με 7 από 4. Τώρα για την Κυριακή επίσης θα ανέβει λίγο ακόμα η θερμοκρασία, ηλιόλουστη και η Κυριακή για την Αττική. Μπορούμε να πάμε και στους 24, ίσως και στους 25. Με την θερμοκρασία λίγο να εξασθενεί, με την ημερομηνία που να εξασθενούν. Και τώρα στη συνέχεια του καιρού, τώρα να πούμε ότι, μάλλον να πούμε για τη χώρα, αν θέλετε πρώτα, να πούμε ότι αύριο περιμένουμε βροχές αρκετές στην Κρήτη. Θα βρέξει δηλαδή μέχρι το απόγευμα στην Κρήτη. Άλλες βροχές δεν έχουμε στη χώρα αύριο. Με τους ανέμους όμως.
Ωραία, θα είναι καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο. Πάμε από Δευτέρα, Παναγιώτη.
Να πω μια κουβέντα για τους ανέμους, γιατί αύριο θα φτάνουν τα 7 με 8 που φόρει η βοριά. Θα είναι πολύ ισχυρή. Από Δευτέρα ουσιαστικά Τρίτη περιμένουμε κάποιες βροχές στη Μακεδονία, όμως καθημερινή άνοιξη ο καιρός, από αύριο ξεκινάει η άνοιξη και στη χώρα μας.
Στην Αθήνα δεν βλέπεις βροχές από Δευτέρα.
Όχι, νομίζω δεν θα βρέξει.
Άρα πάμε φουλ από αύριο σε άνοιξη, ναι, με εξαίρεση αυτά τα τοπικά φαινόμενα. Και άνοδο θερμοκρασίας. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη.
Καλώς ήρθατε, κύριε Κωσέρα.
Επίσης, επίσης. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 30 λεπτά μετά τις 3, φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και ο Νίκος Νανούρη, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Ψάλτη και ο Γιάννης Καραγευρέκης.
Η Σκυτάλη, αμέσως τώρα στο Γιώργο Κολοκοτρώνη, μείνετε στο Real FM.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο και με το καλό, Ελισάβετ, να έρθει η κανονική άνοιξη.
Θα την υποδεχθούμε.